někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tak na večer a to znamená, že se hlásí Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav, no a přichází tady pořád Hovory při víně, vítejte a já jsem rád, že se opět slyšíme. Skoro začínám mít trochu absťák, protože těch věcí se děje tolik a když poslouchám třeba Svobodný vysílač a poslouchám, že mi kolegové mají šanci to rozebírat, protože je to žhavá novinka, je to něco nového, tak skoro závidím. že to nemohu taky vysílat. No a to je takový úděl, prostě já zase u toho odpočinu. Poslouchám Svobodný vysílač, u toho pracuju. No a musím říct, že člověk načerpá spoustu, kolikrát zajímavých informací, různí hosté různě analyzují a různě spojují ty různé události, děje, výroky, vyjádření, anebo to, co se prostě odehrává. Takže rozhodně doporučuji poslouchat další pořady. Myslím si, že od určité doby se studia začínáme tak zvláštně pěkně propojovat tu informatiku, kterou vám dáváme, tak v podstatě nám to docela ladí a z různých úhlů pohledu vlastně komunikujeme to, co je aktuální a to, co hýbe momentálně společností nebo světem. No a tak jsem rád, že můžete čerpat de facto ze všeho. Ono, přiznám se, když takhle člověk si navykne ten Svobodný vysílač jako poslouchat, vzniká jistá závislost. A mluvil o tom, myslím, včera v pořadu Pavel Hlávka, tam jedna posluchačka takto reagovala, volala, že už je závislá na pořadech Svobodného vysílače. Nedivím se, prostě pro mnoho lidí jsme takovým tím majákem, kdy spousta lidí to cítí úplně stejně, podobně nebo v harmonii, tak jak to cítí, nasyťujeme my. No a pochopitelně je ráda, že v tom blázinci ten selský rozum jakoby nestratili a že opravdu si to myslí správně a že další lidé, další, dejme tomu ti, kteří, nebo které si zvykli poslouchat k tomu, co máme vždycky co říct, tak je to vždycky taková útěcha, že fakt jsem se nezbláznil nebo nezbláznila. Opravdu nejsem jediná, kdo to takhle navnímává. Takže jo, vítejte opět tedy v pátek, zítra se také uslyšíme, no máme před sebou dost a dost. Mám dneska připraveného zajímavého hosta, musím jenom zatelefonovat, tak v rychlosti, kdo slaví svátek, jsem dneska ku podivu zjistil, že je sváteční den, protože to vám řeknu za chvíli. Dneska slaví Eriky. Takže Erika má dneska svátek. 6828krát se slaví tento svátek, protože přesně tolik je nositelek tohoto jména. 2. dubna 101. příčka četnosti užívání tohoto jména. Takže všem 6828 Erikám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů. Hodně těch, kteří se na vás vzpomenou a kteří vám udělají radost. A vy, kteří pochopitelně znáte nějakou Eriku, nezapomeňte jí popřát. Uděláte jí tím radost. Zvýšíte jí potenciál účinnosti, její obrany schopnosti, no a bude to všechno dobře fungovat. Krom toho, že je dnes Erika, tak je Mezinárodní den dětské knihy a Světový den zvýšení povědomí o autismu. Tak, Mezinárodní den dětské knihy. Tady bych chtěl říct, že dětské knihy dnes obsahují obrovské množství násilí, pornografie, obsahují velké množství manipulací, bohužel, takže je potřeba opravdu hledat a hledat a hledat. Ať už třeba pustíte dětskou písničku z YouTube, tak je potřeba být velmi obezřetný, nebo koupíte knížku, tak je to rovněž úplně stejné. Koukejte, co v těch obrázkách je všechno vmalováno, co vám ty obrázky připomínají, nebo některé detaily, které tam jsou. To všecko je útok na podvědomí našich dětí. Takže ten Světový den dětské knihy, no, dejme tomu, Světový den zvýšení povědomí o autismu. Tak autismus je zejména produkt očkování dětí. Autismus je jedna z těch vedlejších příčin, účinků, deformací, jedno jak to nazveme, které postihují děti právě díky tomu, co se nalézá v těch vakcínách. A teď nemyslím ty covidový, teď myslím ty vakcíny, kterými jsou údajně naše děti ošetřeny, aby nepřišly k nějaké újmě. No, teď první hodinu budu mít hosta na telefonu, to znamená, že nevolejte a bude složité i trošku dostat se k nějaké SMS. Spíš pište na Skype nebo volejte na Skype, pokud byste chtěli položit Lence Tarabové nějakou otázku. Takže ten telefon mi nechte pro mého hosta. No a já už se pomalu budu posouvat k tomu. Ježíš, počkejte, abych nezapomněl. Je ještě jedna taková důležitá věc. Já vám to hnedka řeknu. Dneska, jak jsem zjistil, tak je svátek. Normálně se nepracuje. A tak jsem se pídil potom, cože se to dneska děje. No představte si, on je nějaký ten pátek, velký pátek. Včera byl snad zelený čtvrtek, nebo co, a dneska je velký pátek. Přijel jsem do stavebně, tam měli zavřeno. No, ale na pile mě obsloužili, protože tam jsou normální lidi. Takže velký pátek, dneska se slaví, je vidno, že se blíží tedy Velikonoce. No a já už jdu volat mému hostovi. Pojďme na to. Tak doufám, že Lenka je připravená. Mám s ní několik zajímavých témat, které bych s ní rád probral. Tak.
Ano, krásné odpoledne.
Já vás zdravím, Lenko. Já vás trošku tady seřídím. Slyším tam nějakou ozvěnu. Tak já to tady vyladím. By to mohlo být dobré. Tak, slyším se tam? Slyším. No, to nevadí.
Ano, slyšíme se, já vás slyším.
Slyšíme se, dobře. Já vás ještě trošku stáhnu, protože se nám to tady trošku pere. Tak, vítejte ve vysílání, vítejte ve studiu Midgard. Dobrý na večer, Lenko.
Krásné odpoledne vám i vašim posluchačům.
Tak skvěle. My jsme se domluvali, že potom, co jsme spolu měli ten rozhovor, tak je takhle v pátek. Je to už skoro měsíc, možná to je měsíc. Takže se nějak následně ještě také uslyšíme. A přiznám se, že jsem viděl vaše video na YouTube, tam vás prostředkoval váš kamarád. A vy jste tam udělala takový krásný rozbor, řeknu, té protistrany. Protože my pořád, a to má hodně našich posluchačů, tak jako zajeto, že my tu druhou stranu máme tendenci posuzovat našima očima, našimi zraky. A myslíme si, že oni fungují úplně stejně jako my. A ono to není pravda. Tak já se vás zeptám na dvě otázky do začátku. Jak se vám vyvíjel ten měsíc, co jsme se neviděli? A potom, jestli se můžeme pustit tady do těch lidí na té druhé straně, kteří jsou tedy svědci covidovi.
Tak já jsem samozřejmě neustále v pracovním zápřahu, protože je nastala doba, kdy jaro přineslo pozitivní energii mnohým lidem. A nějak jim došlo, že vlastně to hřejivý a počasí a sluneční paprsky tak se úplně neschodují s těmi chmurami, které jsou na nás valeny prostě od rána do večera, hlavně přes média. A zjistila jsem, že spoustu lidí začalo přemýšlet úplně jinak. Takže já se věnuji teďko hodně takové osvětě, hodně hovořím s lidmi, tím, že člověk může být i daleko častěji venku, tak přicházejí prostě různá setkání v menších skupinkách a různý práce na různých materiálech. A je teda samozřejmě největší síla a nejúžasnější práce teďko práce s rodiči a učiteli škol, protože se vlastně na nás valí ze všech stran, jak na rodiče, tak na učitele, dokument, metodika ministerstva školství ohledně návratu dětí do škol. Takže tomuhle se teďko já věnuju úplně na plný úvazek.
Lenko, jak byste hodnotila jakoby postoje učitelů, kantorů a postoje rodičů? Protože my tady hodně jsme kritizovali určitý postoj určitého druhu některých rodičů, kteří to prostě mají tak, že už jsou tak vyčerpaní a už jsou tak vycukaní z toho, že ty děti jsou pořád doma, že jakoby mají tendenci ty děti poslat do té školy za každou škodu. Jo? A na druhou stranu jsou rodiče, kteří jsou zodpovědní a jak byste to nastavila, ten poměr mezi těmi, kteří těch dětí prostě se v úvozovkách zbaví za každou cenu, za každou škodu a těch, kteří bojují za svoje děti?
Tak tohle to je trošičku složitý, protože samozřejmě člověk, když se na sociálních sítích pohybuje v bublinách lidí stejně smýšlejících, tak tam procentuálně vidí, že ze 100 komentářů je 98 komentářů, které jsou na stejné vlně, jak to cítím já. V momentě, kdy se zabrousíme trošičku do jiných skupin, které jsou nějaké obecné skupiny, jsou to třeba facebooková skupina daného města, tak už ten poměr tam je daleko jiný. Když ale porovnám diskuze třeba z loňského září, kdy po otevření škol hned na začátku září se k tomu 18. září vlastně udělalo opatření, že děti budou nosit zakryté dýchací cesty i během vyučování, tak tam nastal takový první zlom, který trošičku zvedal ten odpor těch rodičů, ale byl malinký. A mnoho rodičů, přesně jak jste řekl, místo, aby začali uvažovat o tom a hledat si informace, jestli to je pro ty děti dobré nebo není, a zároveň s těmi dětmi hovořit, jak se ty děti cítí, tak to prostě pojali tak, no konečně jsou potom v půl roce školy otevřené, tak ať vydrží otevřené, tak prostě budeme poslouchat a ty roušky jsou nejmenší zlo. Teďko se to, a bylo opravdu hodně rodičů, já si myslím, že na každé škole, jestli byl rodič proti, tak to byl jeden, dva. Teďko se to zlomilo, protože během toho půl roku došlo k takovému hromadnějšímu procitání mnohých lidí právě a hlavně maminek, protože maminky jsou ty, který od přírody mají ten put ochrany těch svých mláďat, a začaly se daleko více zajímat a začala tak proudit taková větší iniciativa a aktivita v různých skupinách rodičovských na tom Facebooku. A samozřejmě už to testování skrz ty informace, které lidi dostávají, už je daleko větším zásahem do integrity těch dětí a těm rodičům to začíná vadit čím dál tím víc. Takže já tam cítím takový to vzednutí a už to teďko samozřejmě bere sebou tou vlnu, protože donedávna, když školy měly prezenční výuku, tak vlastně z výjimku ze zakrývání dýchacích cest měly samozřejmě děti školkové a děti na prvním stupni. I když to není nějak odůvodněné, proč by to měly být zrovna mladší děti a vlastně jsou diskriminovaní ty děti na druhém stupni a ty starší. Ale dneska už to udělali tak, že ty zakryté dýchací cesty mají mít vlastně děti k jakéhokoliv věku. A do toho se přidalo to testování a samozřejmě informace o látce, která na těch testovacích tyčinkách je, a to je etylenoxid, a lidi se prostě začínali zajímat. A čím víc ty informace hledají, tak tím vzniká větší a větší síla toho odporu vůči tomu manuálu ministerstva školství.
Vy jste mluvila o etylenoxidu. Já jsem o něm tady také mluvil a napsala mi jedna zdravotní sestra víceméně, že to chce uvést na pravou míru, že etylenoxid se užívá k dezinfikování těch různých ve zdravotnictví, různých přístrojů a tak dál. A že to není nic divného, že na těch tyčinkách ten etylenoxid je. Já se domnívám, že to je divné, protože jedna věc je to vydezinfikovat, ono by to mělo být těkavé, takže by se to mělo de facto jakoby odpařit odtamtať. A druhá věc je, že ten etylenoxid tam je vlastně ještě pořád ve velké dávce, ve velkém množství. A jedna věc je vydezinfikovat nástroje v nemocnici, ty nástroje potom se nějak užijí. A druhá věc je vpravit ten etylenoxid na velice citlivou sliznici, navíc ještě třeba velice blízko mozku. Dívám se na to správně, nebo jak byste to pojmenovala?
Díváte se naprosto správně na to a já bych k tomu přidala ještě, jak často člověk používá jakoukoliv zdravotní pomůcku, která právě takhle sterilizovaná je. Protože v momentě, kdy se lidé testují, zaměstnavatelé testují vlastně svoje zaměstnance jedenkrát týdně a plánuje se těmito testy testovat děti dvakrát týdně, tak určitě ta četnost toho kontaktu právě s tím etylenoxidem a přesně jak jste řekl, ještě v tak citlivém místě, jako je nosní sliznice, tak určitě není v jakýchkoliv jiných případech, když se používají právě ty lékařské nástroje a člověk s nimi přichází do kontaktu. Takže i ta četnost je velice zarážející, lidi by si to měli uvědomit a ten kontakt s tím etylenoxidem je daleko častější.
Co si můžeme myslet o nařízení ohledně testování? když už teda bychom se bavili o těch jednotlivostech, protože prostě si řekněme, že COVID mánie je nějaké politikum, je to víc výmysl než skutečnost, lidé tady marodí a umírají úplně na něco jiného. No a v podstatě to byl takový výstřel, pustili balónek a teď na něj všechno nabalili. Co si máme myslet o tom, že třeba v Hyundai tady na severní Moravě, tak bylo otestováno 2700 lidí a z toho bylo 8 pozitivních. A to ještě si můžeme říci, že ta přesnost nebo ta relevance, validita toho testu je velice nízká. To znamená, že ve skutečnosti pravděpodobně byly pozitivní, to znamená, že něco, co se blíží tomu, co bylo pojmenováno, tak trochu jako COVID, tak tam bylo nalezeno. Jako, když to vezmu z hlediska praktických nějakých věcí, které se dělají, to znamená, pokud bych dělal něco, kde úspěšnost je ze 2704 nebo 8, tak prostě to odporuje úplně zdravému rozumu v něčem takovém dál pokračovat. Pokud by v tom nebyly nějaké ekonomické zájmy. Čili co si lze vyhodnotit vlastně pod tím pojmem opakovat testování, testovat, 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 teď už i děti, když v té společnosti se čím dál tím víc ukazuje, už od začátku, co se ve firmách muselo testovat, tak se ukazuje, že čísla, která lezou z těch firem, jsou v absolutním rozporu s těmi čísly, která jsou tady uváděna, jakoby obecně. Je to zvláštní, to znamená, že tam, kde to nedělají specializovaná pracoviště, ty testy, která pravděpodobně falšují čísla, tak tam v podstatě vychází 0,0,0 prd, nějaká pozitivita. Co vy na to?
Tak kdyby mě posluchači viděli, tak celou dobu tady přikivuji všemu to, co říkáte. Ono víceméně do této doby to testování probíhalo přesně, jak jste řekl, na těch pracovištích, která byla vybraná v laboratořích, a víme, že mnoho laboratoří spadá právě pod firmy našeho premiéra. Ta kontrolovanost těch výsledků těch testů je absolutně nemožná ze strany veřejnosti nebo i jiné odborné veřejnosti, která, jak jí říkám, není cinknutá. Takže my vůbec nevíme, co se v těch laboratořích s těmi čísly děje, ale samozřejmě jsme pochopili, že se s těmi čísly čaruje. Protože ty testy jediné, co detekují, tak detekují jenom určité sekvence RNA a ještě jsou nastaveny tak, že ten vzorek, který je odebrán tomu danému člověku, tak je násoben daleko více, než je povolený cyklus ve světě, což je to CT-35. My jsme se s týmem ptali různých laboratoří v České republice a většina laboratoří používá CT-40, některé 45 a jedna dokonce 48. To znamená, že ten vzorek je tak znásoben, že i malá sekvenčička RNA má vlastně jakoby takovou sílu, že označí ten test jako pozitivní. Tam právě vzniká ta falešná pozitivita. A dále to čachrování s těmi čísly bylo i takové, že pokud pacient nebo údajný pacient byl poslán na test a pak byl třeba na týdenní, desetidenní izolaci, tak byl na testu znova a je možné, že mu ten test vyšel pozitivní, takže vlastně dva testy už jsou rovnou započítávaný jako dva případy, místo aby to byl jeden případ, protože to je jeden a ten samý člověk. Dále jsme vypozorovali, že je zvláštní započítávání a neustálá propagace čísla v médiích nárůstu detekovaných případů každý den. Přitom to je součet vlastně aktivních případů uzdravených a úmrtí.
Těchto a ještě v nemocnicích číslo.
Ano.
Počet v nemocnicích.
A najednou tedy vlastně vyšlo to testování ven z této ulity těch cílených laboratoří a dostalo se právě hlavně do těch, ze začátku vlastně, no už je to třetí týden, teďko do těch velkých podniků a vy jste přesně uvedl ten příklad firmy Hyundai, Já jsem to číslo viděla, on to tuším sdílel na Facebooku pan Marian Bojko, takže jsem se zatím velice pousmála. A samozřejmě ta čísla jsou velice podobná ve všech ostatních firmách i těch menších firmičkách. A jakmile se o tom začalo mluvit, tak když já mám takový velký rozsah a kontakt s lidmi a ti lidé už si ke mně získali důvěru, tak oni mi posílají soukromé zprávy, právě vyhodnocení čísel jejich firem i těch menších. A opravdu ty výsledky jsou v řádu promilí, prostě to kolikrát ani nepřesahuje žádná celá 3% těch detekovaných. A přesně ještě, jak jste uvedl, tak tam jsou veliké vykřičníky, otazníky, protože ty testy mají vysokou falešnou pozitivitu. A ještě doplním tu poslední věc, o které jste se zmínil, tak samozřejmě je zatím pouze a pouze biznis. A vždycky říkám, je dobré, aby člověk získával odpovědi nějakým způsobem, jak se věci mají, tak je vždycky dobré sledovat tok peněz. Takže je jednoduché zjistit si, kdo má výhody z testování, na koho jsou prostě různé různí výrobci testů napsaní a prostě pořád se to motá kolem určité skupiny lidí, kteří vlastně nad celým tímto covidím podvodem si vydělávají neskutečné peníze.
My jsme tady nedávno uváděli a dokonce magistr Volný interpeloval přímo premiéra Babiše ve sněmovně, který se k tomu pochopitelně nevyjádřil, tak my jsme tady uváděli, že vlastně 3/4 míst testovacích v České republice, tuším, že jich je asi 380 nebo 390, tak 3/4 těch míst jsou různě tedy zřízeny nebo provozovány firmama, která jsou napojené různými cestami na Agrofert. Teď vyšel nedávno článek, kdy zase 14 adres, které testují v Praze, tak patří firmě, kterou víceméně zase tam je různými cestami, tak 14 míst provozuje Primula. To je, ale tam jsou i čísla, jo, tak asi lidi vědí, samoplátci, kolik se chce v Praze za test. Tuším, že to je minimálně 1700 korun nebo 1750.
Ano, ano.
Cena toho testu je 100 korun a to je u samoplátců. Z pojišťovny, pokud to je tedy placeno, hrazeno pojišťovnou, tak pojišťovna hradí za test 350 korun. To znamená, pořád je 250 korun z jednoho otestovaného člověka, pokud to hradí pojišťovna. Počítat umíme, takže kdybychom si řekli, že dejme tomu otestují 100 lidí denně na tom jednom místě, tak je to dobrá matematika, jenom od lidí, kteří jsou tedy hrazení pojišťovnou, tak je to 10 milionů měsíčně. A to už jsou, myslím, docela pro někoho možná malé peníze, pro někoho zajímavé peníze, pro někoho velké peníze, ale je to jenom zlomeček, tak si umíme představit asi, když v té Praze tam je hodně těch, kdo si to platí, ty samoplátci, tak mít 16 stovek z jednoho testu, já si myslím, že takhle se dají dělat dobrý peníze. A proto tady máme tu opičárnu a šaškárnu, máme tady zavřené okresy. Lenko, já se vás zeptám, vy jste sledovala ta čísla jakési účinnosti snížení mobility na základě těch opatření?
Já jsem pročítala tu prezentaci na ÚZISu, o které hovořil Honza Temánek ze Zdravého fóra, měl ji vypracovanou tím matematikem panem Fürstem, jestli se nemýlím, jestli je to správně vyslovit to jméno, pamatuji si to dobře. A samozřejmě ta manipulace s čísly je neskutečná, ta manipulace s daty je neskutečná. A vlastně jsou to všechno jenom domněnky. Takže to, že by někdo začal říkat, že čísla jsou nějakým způsobem nižší, nebo že jsou ovlivňována tím, že jsou delší dobu zavřený okresy, tak vlastně takováhle skutečná data odůvodněná tak nemají. A oni ty data nemají od začátku, proto když my se třeba ptáme na různá data podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tak se nám dostává odpovědi, že takovými daty, a ať už to je ministerstvo zdravotnictví, které to přehodí třeba na SÚKL, nebo to přehodí na ÚZIS, nebo právě na, na SZU, tak jednak si mezi sebou s těmi odpověďmi dělají ping-pong a když už se to teda dostane do takové fáze, že někdo tu odpověď napsat musí, tak ta odpověď zní, takovými daty nedisponujeme. Takže nikdo nemůže dát, když to řeknu lidově, ruku do ohně, že jakékoliv opatření způsobilo jakýkoliv vliv na změnu nějakých čísel a nějaké pozitivity nebo nějakého šíření nákazy údajné.
Já jsem viděl článek, který v podstatě minulý pátek, to se zrovna ve sněmovně rozhodovalo, tak někde okolo půl druhé, tak vyšel článek na mainstreamu dokonce, že unikla data z ministerstva zdravotnictví, ze kterých vyplývá docela důležitá věc, a to, že ty okresy, které byly uzavřené jako první, Sokolov, Trutnov a Cheb, myslím, že to byl, takže ten pokles jakési těch vytestovaných pozitivně, tak ten pokles tam nastal už měsíc před tou uzávěrou. To znamená, už tam byla křivka v grafu, jednoznačně to tam ukazovalo na to, že vlastně už to bylo na sestupu a oni to prostě tam nastavili hlavně proto, aby mohli potom jako kdyby prokazovat, že to mělo nějaký efekt. Další důležitá věc, která z toho unikla, nebo která z těch dat vyplývala, byla, že vlastně mobilita má dvě složky. Jedna složka je pracovní, čili to jsou, ať už jsou to kamiony, přeprava čehokoliv, lidé, kteří pendlují mezi okresy za prací, či to všechno souvisí s výkonem zaměstnání, práce nebo toho, co lidé dělají. A potom je mobilita, která je ta občanská, čili to je to, že se rodina vydá za rodičema prostě na návštěvu, nebo že jede rodina na chalupu a podobně. Ten poměr je asi 85:15, to znamená, že 85 mobility, jako 85 ze 100 přesouvajících se lidí z okresu do okresu, tak 85 je pracovní mobilita, 15 je ta obecná, nebo ta občanská. Blatný operoval v parlamentu s čísly, která se váží ke snížení mobility té občanské. To znamená, že oni se dopátrali nějakého snížení o 40-57%, ale pouze u toho malého zlomku té mobility, ta ostatní zůstala. Z čehož vyplývá, že uzavření okresů je úplně, ale úplně nesmysl a je to schválnost, kterou nám dělá ta vláda. Jsou to vyloženě politické šachy a dokazování té jejich síly a té nadvlády nad náma a toho, co je všechno zatím. To si pak můžeme rozebrat. Tak jenom se vás zeptám tady na to, jestli máte taky nějaké informace k tomuhle, které byste doplnila.
Tak informace je úplně takto, jak jste to teďko řekl s těmi čísly, tak ne, protože přiznám se, že nejsem schopná zvládat psychicky česká média a někdy i sledování té sněmovny. Ale já se pohybuju, já jako jezdím neustále a protože jezdím pravidelně už roky, tak sleduji samozřejmě, jaký ten provoz na těch silnicích je a není a ten provoz se prostě nezměnil. A pokud je to tak, jak říkáte, tak já věřím i tomu, že z těch 15% by se dalo samozřejmě ohledně občanské mobility odečíst i to, že máme v této republice mnoho lidí, kteří jsou seniori, kteří dojíždějí i mimo okres za svými lékaři. A protože takových lidí znám hodně, takže si myslím, že bychom mohli odečíst i určité procento lidí, kteří se pohybovali, protože za svými lékaři dojíždějí. Tak to je jedno procento. A další procento z těch lidí, těch občanských, jak jste to nazval, přejezdů, tak si myslím, že je i z toho důvodu, že je spousta lidí, kteří prostě jednak se nebojí nějakého covidu, jednak nebudou poslouchat právě tahle ta nesmyslná nařízení vlády, nenechají se zotročovat úplně nesmyslnými opatřeními a prostě když ten člověk má, je to třeba rozvedaná rodina a otec má dítě, které pravidelně navštěvuje nebo tam je střídavá péče, tak ty lidé se prostě pohybovali. A já si troufám říct, že tedy z těch 15%, které jste vy uvedl, jestli někdo omezil mobilitu, tak je to, no, plácnu teďko číslo 5%. Takže absolutně hodnota, která ničemu nenasvědčuje, a nějaké omezování přejíždění okresu je opravdu úplně k ničemu. Jo, je to jenom politická zvůle prostě zotročení lidu.
Přesně tak. Já jako sleduju ten mainstream z nějakých důvodů, taky na všechno nemám žaludek, to je pravda, ale občas tam probleskne taková zvláštní zpráva, která vlastně dost lícuje s tím, co říkáme my. A já říkám, že to má vždycky dva důvody. Jo. První důvod je, že i v tom mainstreamu jsou lidé, kterým už se to prostě začíná eklovat a tu a tam někdo někde něco prosadí. Jo. A druhý důvod je, že oni prostě jako občas něco pustit musí. A nebo jsou to osobní zájmy namířené proti Babišovi nebo proti jeho vládě. Čili věřím tomu, že z toho mainstreamu tu a tam něco unikne jenom jako iniciativa protibabišovská, nikoli pronárodovecká. Jo. Takhle bych to asi řekl. Ale tu a tam prostě jsou věci, které se dají nějakým způsobem opracovávat. No. Dobře.
Mohu doplnit?
Určitě, určitě.
Já s tímto naprosto souhlasím, protože já tam mám ještě i takovou myšlenku, že si myslím, že novináři nejsou hloupí lidé, že si museli už vyhodnotit, že opravdu spousta věcí normálních není. Věřím, že někteří to svědomí mají, a protože je vidět, jak se ty věci posouvají, že prostě tenhle ten podvod a tahle ta bublina zákonitě musí prasknout v jeden krásný moment. Já sleduji i ty aktivity z toho zahraničí, kde to je daleko, se to hýbe daleko rychleji než u nás nebo na Slovensku, tak si myslím, že tam je i trošičku možná ta myšlenka nějakého alibismu. Jo? Když se pak začne krájet ten chleba a začnou vlastně se obvinovat lidé, že hráli tuhle tu hru, která je zločinem proti lidskosti, tak se budou chtít prostě obraňovat nebo opatrovávat právě nějakým jakoby alibismem, který se i v těch médiích objevuje. A pokud někdo sleduje a měl by zaplout tu televizi od rána do večera, tak přesně jak jste řekl, tak narazí na různé takovéhle informace nebo uniknutí právě něčeho, co se může zdát pro Babišovské, ono se to nakonec obrátí stejně i proti té opozici, která víceméně hlásá úplně to samé, prostě testování, očkování, ale zároveň se tam objevují a pustí i zajímavé rozhovory, takže člověk, který, když už teda něco sledovat chce a má možnosti jenom těch mainstreamů, tak by si tyhle ty informace našel a pokud by mu fungovalo kritické myšlení, tak by si to propojil. Nejhorší jsou ti lidé, kteří ten čas nemají, nezajímají se a maximálně si dojdou domů a prostě pustí si ty hlavní zprávy. A ty hlavní zprávy jsou asi největší vymývač mozku. No.
Ono, souhlasím s váma, jo, naplno, ten alibismus, já si myslím, že tam je spousta lidí, kteří prostě to už začínají hrát na obě strany, zatím ještě v minoritě na tu naší v uvozovkách myšlenkovou jakoby vlnu, ale už začínají, protože jsou na tolik v uvozovkách moudří, vyčuraní, nebo jak to říct, kdy v podstatě ten alibismus tam funguje. Ono to totiž funguje i třeba u ministra Blatného, jo. Takže zatímco na tiskovce on řekne a vyhlásí, že lidé OSVČ, že se mají testovat, že se musí otestovat, nebo že zaměstnanci se musí testovat, tak ale v nařízení ministerstva zdravotnictví se píše úplně něco jiného. To nařízení, o kterém on informoval, jakože z toho vyplynulo, že OSVČ se musí testovat, tak tam je napsáno, že jak má postupovat OSVČ, když se otestuje sám, nebo ho otestuje laická osoba, čili ne zdravotnické zařízení, a vyjde mu pozitivita. To rozpracovává ten dokument. Ale vůbec se tam neuvádí, či se psáno, to je dáno, vůbec se tam neuvádí, že to je povinnost. A já prostě toho Blatného podezírám, že on taky už cítí, nebo nechce v tom být, jakože je o tom přesvědčený, je do toho manévrovaný, vydíraný, buch ví co, tak, že už si dělá taky alibistický, jakoby zadní vrátka, že až jednou bude stát před tribunálem, tak řekne, no pozor, ale to rozšířila média, Já jsem k tomu byl tak nějak, jako to mi lidi špatně pochopili. Kdyby si to přečetli, tak my jsme tam jasně psali, že to není povinnost, ale že je povinnost nahlásit pozitivitu v případě, že se dotyčný testoval. Tak máte ten pocit z toho, nebo byste ještě dodala nějaký jiný důvod, proč jsou takové rozpory mezi písemným dokumentem a tím, co se o tomto dokumentu na tiskovce, jak se prezentuje?
Tak oni samozřejmě musí mít zmapované, jak fungují lidé, takže vědí, že spousta lidí si žádný dokumenty nečte. Já to vidím i na sociálních sítích, kdy opravdu člověku, který je na té druhé straně barikády, jak já jim říkám, dám nějaký dokument a je to dneska už těch dokumentů, které jsou vlastně z toho, z těch hlavních zdrojů. Už to není jenom alternativní zdroje, jak jsme měli loni třeba na jaře, tak dneska už se objevuje hodně těch zdrojů vlastně z toho hlavního proudu, když bych to tak nazvala. Tak ti lidé prostě to číst nechtějí. Oni jsou dneska už i ve fázi, že já jsem o tom přemýšlela několikrát, jako proč, když spousta lidí to kritické myšlení má ještě nějakým způsobem a už jim musí být spousta věcí divných, a nebo se dostanou teda do diskuze, kde se proti nim postaví lidé, kteří procitnutí jsou a argumentují velice slušně a velice logicky a zdravě, že ti lidi se tak urputně prostě brání tomu, aby museli přiznat to, že možná ta druhá strana teda v něčem má pravdu. A nebo aspoň říci, tak já se na to třeba podívám zítra, jo? Nebo něco takového. Ty lidi se prostě brání jakémukoliv písemnému projevu a vyhledávání si i opravdu informací na oficiálních zdrojích. Přesně jak jste uvedli, na zdrojích prostě ministerstva zdravotnictví. Protože kdo si ty materiály načte, nebo načte si vlastně úpravu těch mimořádných opatření, tak tam samozřejmě najde spoustu věcí, který, když zná hierarchii zákonů v naší republice, tak mu musí být jasný, že vlastně člověk není povinen dělat vůbec nic z toho, co si ta vláda těmi nařízeními vymyslí.
Bohužel, ale to vymáhá policie. To znamená, že tady vidíme ten rozpor mezi tím, co dostává policie jako zadání, protože kdyby jsme šli úplně na dřeň, tak nošení respirátoru vůbec není věc, která říká, že ho máme mít na tom čumáčku. Tam je prostě o tom, že máme být vybaveni respirátorem. Jo. To znamená, že ho mám u sebe, tak jsem vybaven. To úplně stačí. A to taky je jakoby z ministerstva zdravotnictví, takhle to popsalo, takhle to nařídilo. Takže, protože to nebyl první případ, tak já opravdu podezírám toho Blatného, že on ví, že z toho bude mazec, protože on si myslím, že není tak hloupej, jak se nám jeví, jakoby, protože ta obludnost, co leze jakoby z těch hlav na to ministerstvo zdravotnictví, ale to má jako zadání, že jo, tak víme, tak by člověk řekl, že on je fakt jako úplně mimo. A já si myslím, že není mimo, jo? Že když si vezmu tu jeho genezi, tak souhlasím, myslím tu genezi funkce, tak souhlasím s tím, co říkal Lubomír Volný, že v podstatě on byl vydíraný od samého prvopočátku už toho, že tu funkci prostě musel přijmout. Protože od začátku se kroutí jako červ na háčku a v podstatě musí dělat špinavou práci. Co si myslet o člověku, který podepíše protibabišovský pamflet, petici proti Babišovi a pak vleze do jeho vlády. To je prostě buď psychopat, anebo to je člověk, který je tvrdě vydíraný. Já myslím, že je vydíraný. No. Ale to je jeho problém. Protože i vydíraný člověk může říct, a mě to jedno, tak co, tak to zveřejněte. Jo, třeba. Takže tak. Jestli k tomu chcete něco dodat?
Já jenom v rychlosti, tam je vidět přesně, jak lidé, kteří nějakým způsobem v té politice nejsou delší dobu, tak nejsou k tou politikou odchovaný k těm špinavostem. A já věřím, že právě třeba ministr Blatný, když je to lékař a je to lékař, který se staral o děti, tak ježišmarja, mě přece v něm musí být nějaký svědomí, když se teďko připravují zvěrstva na děti. Jako. Takže tam si myslím, že tam je rozkol v nějakém právě přesně, jak říkáte, v tom vydírání a v tom svědomí, že to normální člověk ustát nemůže a já si kolikrát nedovedu představit, jak ty lidi spí. A když se vrátím ještě k tomu, jak funguje policie, no tak jakoby policii řídí v současné době asi největší psychopat chodící na území České republiky. Takže vydává a řídí policii takovým způsobem, jaký jim ji řídí. A když s těmi policisty hovořím, tak oni jsou opravdu velice nevzdělaní. Oni vůbec neznají zákony, oni neznají vůbec ani lidský podstaty. Je to mnoho mužů, kteří nemají, chybí jim prostě nějaký řád, jo. To jsou většinou mamanci, který donedávna ještě byli v křesle a čekali, až jim mamka přinese podnos kafe. Nemají rodiny, nemají děti, takže oni jsou úplně mimo realitu prostě toho běžného, každodenního, rodinného, lidského života. A tuším, že jich tam je hodně, kteří si opravdu léčí nějaký mindráky, takže si navlíkli ty uniformy a myslí si, že jsou něco víc. A tam je přesně vidět pak to chování mezi nimi, protože s mnohými se dá úplně hovořit, je vidět, že to jsou běžní lidé, že je to trápí. Mezi čtyřma očima nám řeknou úplně věci, které si myslí, které si mezi sebou říkají jako kolegové na těch stanicích. No a pak tam jsou někteří prostě, kteří se chovají tak, jak se chovají a objevují se právě tyhle ty excesy, které jsme viděli už. No.
No a protože je doba, ve které se dá rychle udělat kariéra, tak je tam vysoký stupeň bonzáctví, škrábání se po jiných zádech směrem vzhůru a to právě je velká příležitost pro ty bezcharakterní a bezpáteřní, kteří pochopitelně se jednak předvádí na těch ulicích, tak jak brutálně zasahují a jednak pochopitelně jsou nezvladatelní v nějakém jakoby tom systému té kolegiální jakési soudržnosti, kdy ti rozumnější kolegové třeba za normálních okolností by mu řekli, hele, to jako zbytečně přeháníš, jako jo, tohle to jsem vůbec takhle neměl dělat, anebo náčelník ho postaví mimo službu. Ovšem, pokud policii řídí psychopat, tak si neumím představit, který náčelník by postavil nějakého psychopata podřízeného mimo službu, protože nadřízený psychopat by ho okamžitě odvolal a toho psychopata by tam dal na jeho místo. Prostě já věřím tomu, že ten Hamáček prostě má tento způsob uvažování a i mezi těmi policisty je vyvolaný obrovský strach a napětí tohoto charakteru.
Ano, věřím tomu a ono, jakoby sledovat vlastně ministra Hamáčka, já jsem ho viděla naposledy, jeho chování ve sněmovně i třeba vůči opravdu ženám poslankyním a já jsem se zhrozila, jak se něco takového prostě může dovolit na půdě sněmovny muž vůči ženě. A neberu to vůbec jako rozdíl i politických nějakých názorů a vládnoucích a koalice mezi opozicí, ale prostě ten princip chování muže vůči ženě. A tohle to nesvědčí o ani dobrém charakteru, ani o zdravém charakteru, ani prostě tohle je vyloženě ukázka té arogance moci takto se chovat a když, nevím, jestli jste to někdy zkusil, Petře, ale otevřel jste si někdy diskuzi na sociálních sítích na profilu pana ministra Hamáčka, jaké se mu tam dostávají odpovědi od občanů?
Ne, to jako tam jsem ještě nedorost. Přiznám se, že to mě ještě nenapadlo teda. Povídejte.
Já teda netuším, jak moc pracují se svými vlastními profily, nebo jestli jakoby to samozřejmě mají na to lidi, jestli někdo jim dělá statistiky těch odpovědí, jestli je někdo informuje, nebo občas se na mají chvilku a podívají se na to. Ale když bych vzala 100 odpovědí, tak z těch 100 odpovědí je 90, ale opravdu velmi, velmi rozlobených, až vulgárních lidí. A v případě pana Hamáčka, tak se těm lidem ani nedivím, protože on neustále provokuje arogancí moci. Pak tam jsou teda některé odpovědi, které jsou odmítavé, ale jsou ve slušném formě. A jestli se tam najde člověk, který by nějakým způsobem ho za něco pochválil, tak jak je to tam napsaný, třeba teďko byl poslední článek o tom, že přidá nárazově policistům, tuším těch 25 tisíc a někdo tam napíše, že to je skvělý, že si to policisté zaslouží, tak to je opravdu jeden člověk ze 100. Jinak někdy, když mým známým a kamarádům říkám, když se dostávají do té fáze, že si myslí, že kolem nich chodí samé ovečky, tak jim vždycky říkám, jestli si chcete trošku pohladit na duši, tak si podívejte na komentáře u některých politiků. No.
To jo. No, jako kdybych to vzal lidsky, jo, tak slušným policistům, kteří prostě nedělají vůči nám nic špatného, jenom plní v nějaké rozumné lidské formě nařízení Hamáčka, tak zcela bezpečně asi by si zasloužili nějakou jednorázovou odměnu, protože není to jednoduché někde stát na hranicích okresu, ale oni už tam nestojí dneska prostě. To už je sporadické, protože se na to prostě vyprdli, protože koho tam mají kontrolovat, jsme si o tom řekli, ta mobilita je vesměs pracovní, oni to zmonitorovali, já si myslím, a protože to je vesměs, tak asi si udělali nějakou statistiku a když pominu, jakoby, že vrátili zase například z Hamáčka, že vrátili zaměstnance Lubomíra Volného a zakázali jim přejíždět z okresu do okresu, což byla účelová akce, tak v podstatě nemají koho vracet, jo. To je tu a tam, aby tam kvůli tomu stáli 24 hodin ještě s vojákama, tak to je vyloženě plýtvání penězi. Takže na jednu stranu slušným policistům, kteří jsou dost exponovaní v tuto dobu, proč ne? Ale na druhou stranu se musím ptát, a z čeho, když nám v létě dojdou peníze, protože vlastně mandatorní výdaje tohoto státu jsou veliké, a peníze nejsou, protože daně se moc nevybírají, protože ekonomika stojí, tak si říkám, všichni se odměňují. Na ministerstvech si rozdávají odměny, lékařům se dávají odměny, všude se dávají odměny, do velkých firm tečou nějaké podpůrné peníze a pak zjistíme, že není prostě na výdaje. Tak nechápu, jak tento stát vlastně hospodaří. Protože jestli budeme mít schodek, máme 500 miliard, to je půl bilionu a pravděpodobně na konci roku bude bilion, to je 1000 miliard, protože to už nás teďko na to připravujou, že v létě to bude potřeba tam dosypat, tak já se ptám, kde ty peníze jsou, protože bilion korun je hodně peněz, prostě bilion korun je v podstatě 60% našeho dluhu před covidem. Bilion korun je prostě obrovský peníz. To není zrovna málo. Tak já se ptám, jestli roční výdaje tohoto státu stojí bilion, který si musíme půjčit, tak toto je výsledek psychopatů, kteří na zakázku zničili tento stát v rámci příštích x generací. Co si o tom myslíte, Lenko?
Naprostý souhlas, já teda jakoby moc ekonomice nerozumím a nejsem ekonom, ale tohle to jsou přesně jakoby počty, který každý člověk musí vidět. Přesně to, tak ten stát tady stojí. Ví se, že velký procento přínosů vlastně do státní pokladny, tak jsou daně právě služeb, živnostníků, středních podnikatelů a tak, kteří stojí vlastně celý rok. A tady se rozdávají neskutečné peníze a rozdávají se vlastně tištěné papírky a dluhy, takže to nejsou vůbec hodnoty, které by byly krytý nějakým způsobem. A tak jsem přemýšlela právě, kolik těch generací asi zadlužených je a doufám si říct, že to je minimálně na 100 let, jo? Že tohle to se bude horko těžko dávat do kupy. Aby se to urychlilo, tak by se musel stát vrátit prostě do rukou českých občanů a do soběstačnosti a nesměli by se vyvážet takové nehorázné kapitály prostě do zahraničí. Takže jako je to hodně smutný a já se kolikrát i divím, že vlastně ani ta druhá strana, když už teda jsou to lidé věřící v pandemii, věřící to, že je zachrání vakcíny, věřící v to, že je ochraňuje respirátor, že jim nedojde vlastně, kde se neustále ty peníze během toho roku berou. A že to není zadlužení jenom dětí, které dneska jsou na světě, ale dětí, které ještě na světě dlouho nebudou.
S tím, co jste řekla, se bude operovat. Až přijde vyúčtování, či zúčtování, ono to funguje pořád stejně. Já jsem teď viděl takovou hezkou karikaturu, kdy je velká klec, v té kleci je menší klec a z té menší klece ta se otevřela, vybíhá člověk a jásá, jak je super to rozvolnění. Jo? To je ta jejich metoda. Že v podstatě teď, když tady něco otevřou, tak lidi budou jásat, živnostníci, kteří jsou vykrvácení finančně, tak vláda si nadiktuje jakékoliv podmínky a oni je prostě budou chtít splnit, aby už jenom konečně mohli jako začít fungovat. Jo. To je vyděračský, genocidní vyděračský systém, který vůbec nemá co společného se službou občanovi. A s tím dluhem to bude totiž úplně to samé. Jednoho dne vláda řekne, tak vážení, je to tak a tak a tak, z toho důvodu to bude tak a tak a tak. Nemáme na výběr, my jsme hrozně zadlužení. Čili bude to úplně stejným způsobem předloženo, jakékoliv řešení, jakkoliv nepopulární, tedy to je ta jejich vize. Tak takhle to chtějí udělat. Ale také existuje způsob, který jste popsala vy, jediná cesta, jak se s tím vypořádat, a to je potřeba vlastně nějakým způsobem, dejme tomu, v těch volbách také se projevit, protože ani ODS, ani TOPka, ani KDU rozhodně nebudou těmi, o kterých by se dalo opřít, protože včera, myslím, dokonce vydali nějaké tedy nějaké to prohlášení, že tedy oni chtějí návrat těch dětí do škol pochopitelně a bude to za podmínek tedy testování, no a pochopitelně chtějí vakcinaci a tak dále, a tak dále. Čili jaká to je opozice, se ptám.
A ještě bych přidala, to jsem viděla před chviličkou, než jsme začali spolu hovořit, tak je podpora covidového pasu. A vůbec celé té legislativy.
Jo, ano, a covid pas, to jsem zapomněl, to jsem rád, že jste mi to připomněla, to je totiž to klíčové, že oni prostě bijou za ten covid pas, jo. A já teďko řeknu příběh, jo. A ten příběh vysvětluje to, proč Marian Bojko říká, zrušte příplatky nemocnicím za covidové pacienty a do 14 dnů je po covidu. Těžký astmatický záchvat, trvající několik dnů. Pacientka byla dovezena svým synem do fakultní nemocnice v Plzni. Tam jí jako s velkou nevolí, tak jí začali vyšetřovat tím, že v první řadě je potřeba udělat test. Ta dotyčná dáma už asi byla očkovaná, protože fungovala jako robot a fungovala jako ségra Mengeleho. Jo. První, co řekla, že jestli mě chytnete za ruku, nebo jestli se budete bránit, tak vás nechám vyvést ochrankou. Znamená tvrdocha. Pak tedy udělala test, když jim test vyšel negativní, tak udělali nějaké další vyšetření, ale to bylo všechno tak, že všechno probíhalo na chodbě, respektive v té čekárně, která byla součástí chodby. Byla donucena pacientka, aby na mísu šla tam na tom místě prostě, před svým synem, který ji tam přivez. Když si řekla o soukromí, tak jí bylo vysvětleno, že to je přece rodina. Byla odhalena prostě do půl pasu, vysvlečená, aby ji tam vyšetřili v té čekárně na té chodbě. Lidi ne lidi prostě, jo. Pozor, byla jedinou pacientkou za ty 3 hodiny, které ji tam vyšetřovali. Vždycky tam nechali sedět, ležet, udělali úkon, pak zase nic. Neskutečný. Absolutní ponížení, absolutní zvrhlý chování, neustálý okřikování, neustálý napomínání a neustálý vůbec jakoby obtěžování vůbec tím, že se jí musí věnovat. Během 12 hodin jí byly udělané 3 testy. Pokaždý byla negativní. Což jim vůbec nešlo do hlavy. Přesto jí dali na covidové oddělení, naštěstí na Borech v Plzni, a tam zase vlastně ty sestřičky úplně v pohodě, absolutní pohoda, klídek. Jo. Takže velká pochvala těmto sestřičkám. Ale je to covidový pacient, a ona se ptala, proč jsem covidová? Protože máte jeden z příznaků covidu. Oni mají normálně několik, asi 10 příznaků nebo kolik, a pak, když je v jednom případě zaškrtnou ano, tak je to covidový pacient, přestože má negativní testy a je na covidovém oddělení. To už vám prostě hlava linko nebere. Jako jo.
Tohle je neskutečné a já těch příběhů znám spoustu. Včera mě psala paní, která se 3letou dcerou šla na banální vyšetření prostě úrazu, strhnutí části nechtu, jo, který se jí zanítil, a oni požadovali po té holčičce testy, maminka odmítla, oni odmítli ošetřit. A tohleto, já si tohleto vůbec nedokážu vysvětlit, protože jako existuje snad nějaký lékařský kodex, existuje samozřejmě Hippokratova přísaha, existuje ale jakoby svědomí a to, že lidi jdou do práce právě s pacienty, ať už to je zdravotní personál, nebo to jsou lékaři právě s tím, že těm lidem snad chtějí pomoct. A to, co se teď děje s lékaři a s mnohými sestrami v některých těch nemocnicích a samozřejmě čest výjimkám, tak tohle je neskutečný. Já nejsem schopná vůbec tohle z toho pochopit. To je asi ze všech těch, dobře, že třeba vědci se staví a hrajou to covidí divadlo a politici a politické neziskovky a lidi, kteří různě z toho mají peníze, ale opravdu ty lékaři, kteří jsou praktici, kteří jsou v nemocnicích neustále v kontaktu s pacienty a jsou schopni udělat takovýhle nehorázný, nelidský zvěrstvo, tak tohle mi hlava nebere. Vůbec nevím, co se s těmi lidmi stalo. Vůbec to nechápu.
No ale ono to ozřejmuje i ty případy, jo. To v podstatě má to ten dopad na čísla, pochopitelně, protože dneska je de facto buď pacient covidovej nebo zdravej. Protože nikdo se neléčí. Pokud má někdo jeden z těch příznaků, tak je covidovej, a pokud není covidový, tak oni ho vlastně neléčejí, protože se léčí doma, protože oni se jako věnují covidovým pacientům. Takže se tady zanedbává zdravotní péče ve velkém. Pochopitelně pak spousta lidí umírá naprosto zbytečně. Spousta lidí umírá proto, že jsou léčeni špatně, protože tady zase spousta lékařů má nějaký befel, nějaký normativ od ministerstva zdravotnictví, kde není zahrnuté ivermectin, kde není zahrnuto nic z těch protokolů, košického protokolu pana doktora Tereka. To tam nic takového není, jo. A z toho jde mráz po zádech. A ještě zajímavé je, že nejúspěšnější v léčení pacientů covidu, když to takhle řeknu, jsou lékaři, kteří už jsou po kariéře. Jsou to většinou emeritní primáři, jsou to většinou lidé, kteří už neočekávají kariéru, proto se chovají nezávisle a proto léčí. Ostatní dělají kariéru nebo si nechtějí pošlapat kariéru a nechávají se vést příkazy a normativy ministerstva zdravotnictví. Takže my tady máme vraždy v přímém přenosu, my tady máme vyvražďování obyvatelstva, zejména je to zaměřené na seniory, musím říci, a nikdo nic neřeší. Všichni řeší, jestli má někdo roušku, policisté řeší, jestli má někdo roušku nebo respirátor, to je zajímá, ale v podstatě jakékoliv trestní oznámení, tak jsou zametána pod koberec. Mohl by o tom vyprávět pan Hlásenský, nakonec by asi taky. Takže ten stav je naprosto otřesný.
Je tohle to neskutečné, protože přesně to, jak jste řekl, že prostě buď to covid, anebo si zdrav. Tady dochází i k tomu, co nebylo nikdy dříve, co také mnozí lékaři dělají, že když někdo má příznaky nachlazení. Ono teda všechny ty příznaky, které jsou covid, tak jsou příznaky nemocí, které už tady máme x let. No, oni akorát je prostě pozbírali a dali je do krabičky, na kterou napsali nápis covid. Takže když ty lidé mají, já nevím, nějaký kašel nebo něco takového, tak oni se k lékaři nedostanou, což bylo v dřívějších dobách, protože člověk s příznaky přišel k lékaři, lékař ho vyšetřil a pokud potřeboval zjistit, co přesně to je a upřesnit si to, tak ho poslal na testy. A jakékoliv testy právě na infekce, tak se dělaly vždycky z krve. No, ne nikdy prostě ze sliznic. A dneska se to tak nedělá, takže ten pacient prostě tomu lékaři zavolá a ten lékař mu řekne po telefonu, vyležte to. No a protože ten člověk ví, že jako jediné pomoci je prostě po telefonu, vyležte to, v případě horeček si vemte paralén. Tak když se mu druhý den přitíží, tak se snaží to vyležet lépe a vzít si třeba víc toho paralénu, třetí den to samý. A pokud to je začínající pneumonie nebo začínající zápal plic, tak je vlastně už 3 dny neléčen správně. A dostane se do fáze, kdy se mu přitíží natolik, že ta kapacita těch plic a ta funkce těch plic se natolik sníží, že ten člověk se začne dusit. A v ten moment se dostane do té nemocnice, buď toho tam teda někdo odveze, nebo si nezavolá rychlou. A ta nemoc už je rozjetá a neléčená 3, někdy i 4 dny. A teď se dostane do té nemocnice, je mu udělán test, ty testy vůbec nevím, jak teda můžou v nemocnici vycházet negativní, protože když už ten člověk v té nemocnici je, tak si myslím, že tam je zájem z něho udělat covidového pacienta. A víme, že se s tím hraje, takže ten test prostě si ten člověk může označit, jak je potřeba. A když teda ten člověk se do té nemocnice dostane a je testován a vyjde jako covid pozitivní, tak je přesně léčen tím covidovým protokolem. A ti lékaři si vůbec nezjišťují jakoby cokoliv jiného, co by ten člověk mohl mít. A mě zaujalo svědectví sestřičky, která kontaktovala paní Renatu Stevie Schallingrad, která vlastně jí řekla z těch zápisů z nemocnice, z těch počítačů, že ti lidé trpí právě na bakteriální infekce a trpí na chlamydie, kandidy a ještě jednu věc tam jmenovala, to si teď nevybavuji, což jsou vlastně infekční choroby, plísně, různé houby a paraziti, kteří se v dýchacích cestách tvoří právě z neustálého používání zakrývání dýchacích cest. A tohle to ty doktory vůbec nenapadne, aby právě oni řešili, jestli tohle to ten člověk v sobě má, protože v momentě, kdyby to byl jakákoliv plíseň parazit, tak samozřejmě tam je naprosto jasné, že musí zabírat to antiparazitikum. A oni léčí prostě podle COVID protokolu, to znamená přesně, jak jste řekl, mylná léčba. To znamená, že se u toho člověka ta nemoc zhoršuje a zhoršuje a zhoršuje. A pokud je to organismus, který je oslabený, buď to věkem, různými morbiditami, nebo je to i mladší člověk obézní, nebo je to člověk, dneska jsou srdcaři lidé ve 30 letech, protože jsou obézní třeba od svých 16 let. Takže tam se je i odpověď, proč ty mladší ročníky. Jsou to lidé, kteří jsou rok ve stresu, mohou to být lidé, kteří díky třeba izolaci opravdu nevychází ven, nevidí je tolik to sluníčko, těch faktorů je moc, tak ten organismus, který už je oslabený vlastně třídenní, čtyřdenní na léčbou a pak tou špatnou léčbou, tak ho ten doktor víceméně opravdu zabije.
No, vy jste řekla, že si neudělají tu pozitivitu. Já si myslím, že to není potřeba. Pokud prostě pan doktor řekne, že je covid, že to je covidový pacient, je tak vedený, tak ty testy už nejsou v tu chvíli důležitý, jakoby. Už jenom orientační, bych řekl. Oni to tak asi berou, jo, já si myslím. Pokud by to muselo být tak, že je na základě testů a tak dál, ale pokud ten pacient se jeví klinicky, jakože by to mohlo odpovídat, aspoň v jednom případě to odpovídá covidovým příznakům, tak ho tam šupnou automaticky. No, pojďme se posunout vlastně k jedné věci a pak vás asi propustím, protože vy jste říkala, že hodinku. Vy jste trošku mapovala, Lenko, ty lidi, které jsou slyšet nebo píší a nechávají o sobě slyšet z toho druhého břehu. Mně se ta analýza moc líbila, kdybyste ji mohla tak nějak ještě zopakovat, protože zatímco tady na naší straně, to je té barikády, tak tady lítají studie, tady ze zahraničí se překládají věci, tady je spousta argumentačního materiálu, tak ta druhá strana se chová dost primitivně. Můžete se do toho opřít?
Tak je to přesně tak a ještě bych tomu to, že my jsme nikdy jakoby nepřesvědčujeme ty lidi, právě jim dáváme ty materiály, které máme, abychom začali nějakou třeba diskuzi a čekali bychom nějaký protiargumenty, protimateriály nebo cokoliv. A z té druhé strany vůbec nic takového nepřichází. A když ten člověk ty argumenty má a ještě se na těch diskuzích chová slušně, že opravdu vyzývá tu druhou stranu, pojďme o tom diskutovat, pojďte mi tedy na toto odpovědět, přečtěte si to, poslechněte si to, tak první samozřejmě, co tam je, tak vůbec je nezajímá otevřít si jakékoliv video. Já tohle to vidím, když některé video nazdílím, které má třeba 10 minut a ten člověk mi odmítavě odpoví po 2 minutách, tak je mi jasný, že vůbec ani nemá zájem o to si zjišťovat, co já jsem mu předložila. Nedej bože, pokud to jsou dokumenty, které jsou přeložené, třeba i klinické studie, je to trošičku složitý, tak přesně ten primitivismus jim vůbec nedovoluje, aby se k tomuhle dostali, protože tomu vůbec nerozumí. Nejsou schopní přečíst víc než pár vět. A mě teda, jak jsem právě říkala v tom videu, potom, když jsem byla propuštěná z facebookového vězení a měla jsem trošku víc času spíš sledovat, než reagovat, to, což nešlo, tak jsem se právě zaměřila na spoustu těch lidí, kteří jsou nejčastěji aktivní v různých těch diskuzích. Já mám fotografickou paměť, takže já si pamatuju ty kolečka těch profilových fotek. A našla jsem si teda jakoby bubliny těchto těch lidí a byla jsem zvědavá, o čem jakoby tyto lidé hovoří, jo? Jakým způsobem oni se neustále udržují v tom covidovém strachu a v tom strachu té nemoci a té smrti. A byla jsem velice překvapená, že oni vlastně tohleto vůbec neřeší. Já jsem několikrát, jak jsem v kontaktu s mnoha lidmi a bavím se s nimi, tak se jich i ptám, jestli měli právě ve svém okolí někoho, kdo zemřel, jestli měli nemocný, jestli se dostali k nějakému člověku a byli něčím nakažení nebo takhle. A vidím, že kolem mě prostě v těch tisíci lidech, tak v uvozovkách covidáci nejsou. Tak jsem si říkala, že tito lidé teda budou tím covidem žít a budou kolem sebe mít covidáky. Nemají je. Nemají je a oni se vlastně o ten covid vůbec nezajímají. Oni se nezajímají ani studiemi třeba opravdu té druhé strany odborné veřejnosti, aby si tam mezi sebou řešili třeba, jo, tamhle Tarabová sdílela teďko, ale tímhle bychom jí to mohli vyvrátit, protože jsme našli tohle a tohle od tamhle toho profesora nebo tamhle z toho lékaře ze zahraničí nebo něco takového. Oni jediné, čím se zabývají, tak je zesměšňováním lidí z naší strany barikády. A tím se hrozně baví a tím žijí, takže buď to sdílejí naše videa, nebo sdílejí naše příspěvky, nebo dokonce dělají print screeny diskuzí a dávají si to do svých skupin, do svých bublin, které si vytvořili. A prostě nad tím si tam posílají, jak je támhle ten hlupák, támhle ten blbec, támhle ten konspirátor, podívejte se, co tahle zase vymyslela. Nejsou schopní toho člověka oslouvat správně, aby napsali jako, já nevím, třeba paní Tarabová, nebo to neexistuje. Já mám od nich přes dívku dezinformátor Tarantule Tarabová. Takže to už i svědčí na to, že ty lidi, jako pro mě to jsou duševní ubožáci, protože oni vlastně ani svým přístupem nechrání ty lidi, který podporují ty vystrašený ty lidi z těch nemocí a z té smrti. Takže tohle to mě jakoby velice překvapilo, protože jako opravdu jsem si říkala, že to budou lidé, kteří budou řešit nějaké případy ve svém blízkém okolí a budou se tam třeba bavit o tom, jak to řeší lékaři, jaký mají zkušenosti s lékaři nebo něco takového. No a pak teda, co dělají velice často, tak když už nemají argumenty, tak jsou hrubí a vulgární. No a potom teda jsou ti, kteří blokují nejčastěji, protože samozřejmě, když je člověk na Facebooku zablokován, tak ten Facebook to oznámí, jo, že je vlastně zablokován za tuhletu určitou věc a ta věc je vlastně nevýznamná. A pokud je to ve skupinách, tak ten správce té skupiny to vidí, kdo nahlásil ten určitý příspěvek. Takže tohleto je smutný a je to smutný i z toho důvodu, že vlastně oni vytvářejí, ne my, ale oni vytvářejí ten rozkol v té společnosti.
Mm-hmm. No, mně to tak jako přijde, že že každá ta strana má svoje, řeknu, předáky. Jo? Tak jako vy jste pro určité lidi předák, nabalili se na vás v různých skupinách a tak, a jste pro ně taková ikona, tak jako Lubomír Volný a tak jako Jirka, teď mi vypadl, no.
Černohorský,
děkuju. Jo, a další, tak to, prostě tyhle ty lidi jakoby na sebe nabalují ty lidi z ty skupiny, oni je sledují, komunikují s nimi a je to dobře, protože jakoby ten lídr v uvozovkách vede ty lidi k nějakému klikejte si, porovnávejte si, počítejte si, sledujte si, kontrolujte mě a tak dál. Mně přijde, že ta druhá strana je tvořena najatými lidmi, buď biskou, nebo bisákama vůbec, to jsou nebo různý trolové, kteří jsou na smlouvu, který prostě, když vy budete vysílat a oni vám tam picnou něco vulgárního proti vám, tak za to má stovku, tak že to jsou tyhle lidi, kteří jsou vlastně mezi těma předákama a na sebe nabalí nic netušící, naivní lidi, kteří prostě jsou jenom vystrašený ty lidi se od nich nic nedozví, protože oni jenom střílejí, v podstatě oni, přesně jak se to pojmenovalo, oni netvoří dialog, ta diskuze vůbec není věcná, ta diskuze je jenom dehonestující, urážlivá, sprostá, čili oni jenom rozvrací. A proto si myslím, že to ani nejsou lidé, jakoby, kteří by byli svědci covidovi a věřili tomu a měli ty svoje buňky, ty svoje skupiny, jakoby v tom pravém slova smyslu, ale že to jsou vytrolované skupiny, že to jsou prostě trolama vedený záležitosti pod falešnýma nikama, pod různýma identitama, které vůbec neexistují a jsou to úplně někdo jiný. A ten jeden člověk může spravovat x jakoby profilů, x různých podvrhů. A to si myslím, že takhle vzniká i určitý dojem, že ten náš názor není jediný, ale že tady jakoby existuje odpor proti tomu, co říkáme. Jednak, aby nás to naštvalo, rozladilo, jednak, aby některý lidi to odvedlo, ale také, aby ty lidi, pokud nejsou schopní jakoby hledat, dohledávat a nechávají se pouze jako ovce někam vést, tak ten jejich pasák, bych to takhle pojmenoval, tak ten jejich pasák je prostě zavede kamkoliv a bude jim vykládat. On je zavede do rokle a bude jim vykládat, jak tam je zelená tráva. Jo. Ale tak to je. No. Tak je mi líto, ale když to vyhodnocuju i podle toho, co mě chodí, co nám chodí jakoby i na skupinu a co chodí vám a tak, jak jsme se tady o tom teďko pobavili, tak bych řekl, že asi ty skupiny nejsou vedeni nějakými intelektuálně založenými lidmi, že to jsou většinou záležitosti, které no, jsou spíš služebního charakteru, tak bych řekl.
Tak. Já si mohu tak doplním tam jednu tu jako myšlenka toho, co já dělám. A když jsem začala vlastně od loňského září tvořit ty videa, tak já ty videa cítím a mám je takový jakoby myšlenkově nazvaný jako přemýšlení nahlas. Jo, je to, že prostě tu časovou možnost mám, hledám si ty informace si nějakým způsobem zpracovávám a pak vlastně přemýšlím nahlas do toho videa s tím, aby se lidi, jestli se teda s tím mým přemýšlením a s těmi úvahami stotožní nebo ne. Tohle je jedna věc. Pak samozřejmě je potřeba se dostat i ven z těch sociálních sítí, protože jak jste řekl, Petře, tak tyhle ty lidé jsou nasazení a mají svůj účel toho všeho, co tvoří. Ale tady máme ještě skupinu lidí, kteří tomu opravdu věří. A ty potkáváte venku. A tohle to jsou lidé, kteří jsou opravdu velice naivní, oni nikdy nebyli schopní přemýšlet. Jsou to lidé, pro který je ten život velice pohodlný, když právě přemýšlet nemusí. Mají tu jenom určitou svoji ohraničenou komfortní zónu. V té zóně je někdo vede za ručičku. A nikdy to u nich nebude jinak. A těhle těch lidí je mi líto nejvíc, protože oni se dneska dostali už do situace, že každý tenhle ten člověk musí mít někoho, kdo už trošičku procitl a bombarduje informacemi. A pro ně je velice těžké se dostat právě z téhle té zóny toho nepřemýšlení a jenom. Já to říkám trošku přežívání, jo. Je to takovým prostě tím žitím z jednoho dne na druhý a vůbec se nezajímat prostě o to, jestli by ty věci mohly být jinak. A tyhle ty lidi jsou vlastně těmi největšími oběťmi, protože ty v té důvěře, že kdokoliv je za tu ruku chytí, tak je vede správným směrem, tak oni se vlastně tou převahou těch lidí, kteří nás vedou tím až prostě do toho cíle, toho těch vakcín, toho neustálého testování, toho náhubkování těch dětí, tak těm lidem to strašně ublíží. Ublíží jim to prostě do budoucna a oni to jednou pocítí, i když se tomu teďko vehementně brání. A pak je ještě jedna skupina, která dlouhou dobu jakoby věřila v ten covid, ale jsou to lidé, kteří trošičku to kritické myšlení mají. Takže si přišli na to, že teda my tu pravdu máme v mnoha věcech, nebo že bychom ji mohli mít, aspoň si to takovýmhle nějakým způsobem řeknou, že asi teda možná jakoby tahle ta strana v něčem má pravdu, no opravdu tohle a tohle nedává logiku. A ty lidi jsou povahově ale na takovém levelu, že v životě nebudou schopní si sami sobě přiznat, že se nechali oklamat, že byli za hlupáky. A u těchto těch lidí já tam cítím největší agresivitu, protože oni se teďko dostávají do situace, kdyby měli uznat, že ta druhá strana měla pravdu. Oni to vědí, že ta druhá strana má pravdu, ale svojí povahou, jestli to je mindrák, nebo já nevím, výchova, prostě to člověk přemýšlí pořád nad těma různýma charakteristikama, ty povahy toho člověka, tak tyhle ty lidi jsou velice agresivní, jenom proto, aby si uhájili prostě s prominutím to, že byli za idioty. A tohle to je, jako já už jsem úplně mimo, jako mě vidí těhle těch útočníků na těch sociálních sítích, protože to moc dobře víme, že dělají cíleně a tam je jednoduchý se s nima vůbec nevyvalovat, jako vidí se fejkový profil, který je maximálně rok starý, nebo tam je fotka nějaké babičky s koupený profil, to taky jsme zjistili, že si to dělali, že kupovali profily od lidí. Takže toto zablokuje, tyhle lidi zablokovávám a prostě vůbec je nějak neřeším, protože ty opravdu jenom škodí. Ale jakmile se člověk dostává ven mezi tu běžnou populaci a teď vidí, že tam je opravdu teda buď to jedna ta část, že teda se urputně brání, aby nebyla za hlupáky, a pak je tam ta druhá část, která naivně jde za tím pasáčkem s tou píšťalkou a jde si vlastně pro absolutně zkažený život a bohužel i pro smrt do budoucna, tak tohle je hodně smutný a pořád nevím, jak těm lidem mám pomoct.
Já myslím, že to je taková frustrace z toho, že člověk pochopí, že byl užitečným blbem, že byl podveden, a právě ta agresivita je způsobená tou frustrací. Je to stejné, jako když se bavíte s lidmi o tom 89. roku, kdy ty lidi pořád ještě nechtějí někteří si přiznat, že to vůbec nebyli oni, kteří tam něco vycinkali, a že to nebyli oni, kteří tu revoluci dělali v té Praze, kam jezdili, a že prostě byli jenom použiti jako užitečný kompárs těmi tajnými službami, ať už to bylo KGB, ať to byla naše tajná nebo americká, tak že to organizovali tajné služby a že to bylo domluvené a že oni byli jenom ta stafáž, která to měla přikrýt. Ne, oni se s váma budou rvát do krve, že to tak není prostě. Dobře, Lenko.
Je to tak, já jenom ještě v rychlosti, co mě teda velice mrzí. Dobře, máme tady dvě názorové skupiny, ale Ježíš Maria, máme snad v ústavě cenzuru zakázanou. A demokratický stát by neměl by cenzurovat žádný názor v momentě, kdy je slušný, kdy není vulgární, kdy je odargumentovaný. A mně se ta facebooková cenzura absolutně nelíbí. Vůbec nevím, jak se proti tomu bránit, protože to zavírání mnohých lidí s jiným názorem, s tím názorem vlastně protikovidovým, za úplně směšný komentáře. A když se člověk snaží odvolat, protože ten Facebook tu možnost má, tak tomu člověku ji dává, tak ta odpověď je, že díky covidu máme snížené stavy a nereagujeme. Ale to, že okamžitě odklikávají veškerá covidová vězení, tak tohle odklikávají velice často. A to samé dělá právě i YouTube, protože mám spoustu přátel, kteří tvoří videa. V poslední řadě to bylo video vlastně velice významných lidí z odborné veřejnosti, kteří jsou propojeni kolem Zdravého fóra a opravdu se snaží po lidskou a vědeckou lékařskou stránkou lidem pomoci, aby už lidi nežili ve strachu, nežili v nevědomosti, snaží se najít tu cestu k té diskuzi s tou vládou. A i jejich videa jsou blokována a jsou cenzurována. A potom, co mě teda mrzí jakoby velice, že začínají působit i Facebook jako takový ne na nahlašování, ale sám si rozhoduje určité kroky. Protože mně se stalo před 3-4 dny, že vlastně mi Facebook zablokoval možnost mě samotné řídit si, přispívat a komentovat moji vlastní stránku občanské neposlušnosti. A pak teda ještě facebookovou stránku, kterou má můj syn se svojí taneční partnerkou, kde si tam sdílí svoje taneční momentky a svoje taneční úspěchy. A protože jsem si obě stránky zřídila pod svým vlastním profilem, tak já vlastně mám Facebookem znemožněno, abych na těchto stránkách mohla jakkoliv působit. A když jsem se teda odvolávala, tak mě bylo řečeno, že mám doložit, že to jsem já. A chtěli teda telefonní číslo a že vypošlou kód. Já jsem se snažil, jak bych mohla odpovědět, jak je možný, že teda chtějí, když všechny tyhle ty aktivity na tom Facebooku jsou zakódované. Musela jsem někde zadat heslo a to heslo vím jenom já, když já jsem ten člověk, který působí vlastně na těch stránkách. A když jsem teda si řekla OK, tak já to risknu, protože mě moc mrzí, že bych měla přijít o veškeré ty vědecké studie, informace, videa pozbírané za ten rok, vlastně co to bude od 14. dubna loňského roku, kdy občanská neposlušnost existuje. Ale zároveň dvouleté materiály a fotografie mého syna a jeho taneční partnerky. A tak se člověk odvolává a hledá ten způsob, jak by si to zachránil, protože ten Facebook mě řekl, že když se neidentifikuju, tak mi prostě zlikvidují obě ty dvě stránky. Tak se teda posouvám a hledám, dobře, tady máte heslo, najděte mi nějakou možnost jako kontrolovat mě, nebo jestli chcete svědectví od někoho, že to jsem skutečně já. A oni cíleně, teda, že pošlou ten kód na ten telefon a dalším krokem byl jakoby print screen, teda nějaké občanského průkazu, pasu nebo řidičáku nebo cokoliv. A mně tohle to teda připadá už absolutně nepříslušný, co se sociálních sítí týče. A zároveň vůbec člověk jsem nedohledala, kam by toto šlo, kdo to má na starosti. A moc mě tohle to mrzí, protože vidím, že se to stává více a více lidem.
To
si vy o tom myslíte, máte takovou...
Já si myslím, že tam může jít i o kriminalitu kybernetickou, protože ve chvíli, když je občanský průkaz ofocený, tak při zakládání to nepožadují a teď pro ověření by to požadovali. To znamená, že jakoby zvyšují tu jakousi úroveň občanské odpovědnosti a povyšují to v podstatě jakoby na stotožnění toho dotyčného člověka. Takže ono to může být vždycky použito proti vám. Jako. Já si myslím, že toto jde úplně za rámec. A možná, že by bylo dobré, kdyby další iniciativa občanů byla namířena právě na to, že jsme zneužíváni, vydíráni a donucováni sociálním provozovateli sociálních sítí k věcem, které jsou úplně za hranicí nějaké legislativy, těch úprav, kterých tady je X, tak najednou GDPR je kde teda jako v tom případě. Jo, takže zase námět pro nějakou další iniciativu. No, Lenko, přiznám se, že nějakým způsobem mi tam od vás letí echo. Vy máte telefon, nahlasí to?
Ano.
Aha, tak to je ono. Já, že když vás mám na telefonu, takže tam je nějaký echo, když to zamutuju, tak je to v pořádku, takže to tam letí přes ten váš telefon. Mě píšou kolegové, že to mám špatně seřízené a tak dál, jo, takže omlouvám se i posluchačům.
Já vás teda jakoby přiznám se, že jsem vás posledně, když jsme spolu hovořili, slyšela velice čistě. A teď vás slyším takovým způsobem, že jako kdybyste mluvil skrz nějakou jakoby trumpetu, jo, nebo do nějakého hrnce, nebo něco takového.
No, to je dané tím echem, to je dané tím echem právě, no. Vy jste měla minule sluchátka, si myslím, že?
Ne, já jsem to měla na uších a teď jsem to teda přepla. A jestli se to teďko zlepšilo a vy dostanete nějaký způsob zpětnou vazbu, že se to zlepšilo, že takhle to je lepší, tak by jsem to příště dávala aspoň na sluchátka. Ono, já to dělám z toho důvodu, protože já telefonuju velice často a nechci mít ten telefon samozřejmě u hlavy, protože to je velice zdravotně nebezpečný.
Já s váma souhlasím, už je to v pořádku, jo, takže, no i když teď tam taky něco slyším. Nevadí, někdy to dělá i napíchlý telefon. Tak, Lenko, budeme se chýlit ke konci vašeho rozhovoru, protože vy jste mi dala hodinu a už jsme ji přesáhli. Řekněte nějaké zásadní sdělení z toho dneška, jak jsme tady probrali těch pár věcí. Co chcete vyjádřit ještě, když už jste takhle v éteru?
Já bych si moc přála, aby lidé začali přemýšlet. A moc bych si přála, aby měli otevřený oči, otevřený duše a poslouchali i názory jakýchkoliv druhý strany. Aby si otevřeli ty svoje duše. Dneska, jak už je to jaro, jak se otvírá to počasí i to slunce, tak si myslím, že by ta pozitivita a ta lepší nálada mohla těm lidem pomoci. A moc bych si přála i ten dialog i s tou druhou stranou, i s tou vládní stranou, politickou stranou už konečně, s oběma těma tábory té odborné veřejnosti. Myslím si, že ten rok to naprosto stačil. Ti lidé jsou dneska týraní. Děti prostě se potřebují vrátit do škol, potřebují se vrátit ke sportu. Takže takovýto předvelikonoční výzva je, ať se vrátí zdravý selský rozum, ať se vrátí lidské hodnoty a lidská podstata. A moc bych chtěla vašim posluchačům, Petře, popřát hlavně požehnané Velikonoce. A chtěla bych lidem popřát, aby se nebáli, aby spolu hovořili, aby si ty Velikonoce užili. Loni měli strach, loni moc lidí nevědělo, byli zavřený doma, neotvírali dětem, když šli koledovat. Tak ať dneska pondělí dětem prostě otvírají, ať si letošní Velikonoce užijeme. A není třeba se bát jakékoliv infekční choroby, protože právě to setkávání z těch lidí tak podporuje naši imunitu.
Děkuju, bylo to moc pěkné, co jste řekla. No já ještě jenom doplním, že loni na mnoha místech ty děti domů vracela policie z té ulice, prostě jim zakázali chodit na tu šupačku, jak se různě říká, někde na pomlásku, někde na šupačku, je to krajové, je to hodně. Tak já doufám, že letos už policie je natolik unavená, že si dá pokoj a dopadne to tak, jak jste to popsala. Zítra má tedy chumelit ještě, ale já si myslím, že by se to mohlo ještě nějakým způsobem jakoby vyladit. No a jak jste mluvila o tom zdravotním fóru, to máte na mysli pana doktora Hnízdila a tu prezentaci?
Ano.
Jo. Všimla jste si, já se ještě k tomuhle vrátím, ještě vás poprosím o pár minut. Všimla jste si jedné věci. Daniel Landa, ten byl v petičním výboru mávnutím ruky. Ajcvajc. Tito pánové, odborníci, lékaři, myslím si, že je mnoho důvodů, proč by měli mít přednost, aby se do toho parlamentu, k tomu slyšení v té petiční, v tom petičním výboru, aby se tam dostali, a oni si s nima normálně hrají ping-pong. Vymýšlí, slibovali jim, že hned v příští schůzi a tak dál. Už se to vleče několik měsíců, od prosince jim je slibováno, že tedy budou vyslyšeni. Nedaří se. Je vidět, že tato vláda, tento parlament, má strach z odborného názoru, který by se nemusel shodovat s tou jejich demagogií vakcinační a covidovou, kterou tady uplatňují. Tak jestli k tomuhle se ještě vyjádříte.
Tak já si ohledně Daniela Landy, tak tohleto, ať si to lidi rozeberou sami, jestli jakoby to cítí, že by mu měli důvěřovat nebo neměli důvěřovat. Já si myslím, že on tam byl vpuštěn i takovým způsobem, jako já jsem třeba byla na konci srpna vpuštěna do pořadu Události komentáře České televize. Oni vždycky potřebují najít nějakého uvozovkách obětního beránka, kterého si myslí, že ugrilují, vlastně přeargumentují a ugrilují ho, a možná i trošku alibismus, tak my jsme té druhé straně teda taky dali tu šanci. A vlastně v době, kdy Daniel Landa hodně hovořil o Blaňském manifestu, tak byl ten, který těch podpisů opravdu několik tisíc měl, takže ho tam pustili a věděli, že to je absolutně člověk, který bude vyslyšen, ale nic z toho nevzejde. Když to lidé, takováhle síla o té odborné veřejnosti ze druhé strany barikády, jako jsou právě lidé, pan doktor Čížek, pan doktor Hnízdil a všichni tito lidé, kteří stojí za paní doktorka Zelená, těch odborníků tam je mnoho. A oni se nechávají slyšet, takže ty jejich názory ta druhá strana ví. A protože to jsou názory, které jsou odargumentované, zdokumentované, my jsme jako Resetou s panem Hnízdilem jsme si taky mnohokrát psali, tak oni se tohodle názoru bojí, protože moc dobře vědí, že nebudou mít co odpovědět a nebudou mít protiargumenty. Já se vrátím ještě k rozhovoru, když byl na TV Prima, tuším, pan doktor Hnízdil, a jestli si dobře pamatuju, tak měl na druhou straně proti sobě pana doktora Smejkala. No, takže pan doktor Smejkal, jestli to potom viděl, tak musel vědět, jak byl zesměšněn člověkem, ze kterého vyzařovala moudrost, klid a správné kritické myšlení. Takže tohodle oni se bojí a nechtějí si to prostě na svoji půdu pustit.
No, jenom připomenu, že zatím hnutím nebo za tuto odbornou skupinou je 76 tisíc podpisů, že to je velká síla a pochopitelně přesně, jak říkáte, hloupostí a řeknu bez argumentací proti takovéto síle praxe moudra, erudice, studií a všechno nějak ozdrojované a podložené, tam by prohráli na celé čáře, tam by vyhořeli. Dobře, Lenko, já vám přeji také krásné Velikonoce. Hlavně v klidu, hlavně si odpočíňte také. Děkuji vám za práci, kterou děláte mezi lidmi v tom terénu. To všechno, co jste si na ta svá bedra nandala. Děkuji za ten dnešní rozhovor a doufám, že zase někdy příště budete mým hostem.
Bude mi potěšením, bude mi ctí. Samozřejmě, Petře, děkuji vám zase za tuto příležitost. Také si užijte poklidné Velikonoce. Také možná trošičku méně práce a pustit si třeba už nějaký pozitivnější film nebo něco takového. No a příští týden zase hurá do práce. Moc krát vám děkuju a posluchačům ještě jednou krásné Velikonoce přeji.
Já vám tež, takže to je všechno. Propouštím Lenku Tarabovou. Lenku, mějte se krásně, nashledanou. A vážně, milí posluchači, my si teď trošku odpočineme, abych tak řekl, od vážného tématu, protože já mám tady ještě něco, místo písničky si dáme. Tak víte, včera bylo prvního, no a když je prvního, tak většinou řada lidí má nějaké puzení, má nějaké nutkání, nebo má důvod nějakým způsobem vyjádřit něco zásadního, něco důležitého, něco, co je prostě potřeba sdělit, a když už je to potřeba sdělit, no tak to musí ven. Takže máme tady další díl Petra Jablonského. Pojďme na to.
Čauky lidi, začíná mimořádné vydání mé relace. Já jsem přemýšlel, kam na Velikonoce půjdu, jestli půjdu do Dubaje, nebo do Thajska, nebo do Mauriciuse, a nakonec jsem se rozhodl, že já půjdu do sebe. Rozhodl jsem se, že se přiznám ke všemu. A přísahám, že je to pravda na zdraví svých dětí. Takže prosím vás, ty jsem byl udavačem u STB. Nebyla to kampaň, byla to pravda. Byl jsem u STB. Měl jsem skryté jméno, přezdívku Bureš, říkali mi Bury, Burda, ale doma, protože tam jsem byl oblíbený, doma mi neřekli jinak, než náš malý hlásil, že jsem byl roztomilý. Také jsem je často nahlásil. Bohužel mi to zůstalo dodnes, takže například včera Monika v posteli mi povedá, že na mě nemá chuť. Takže jasné příznaky covidu. I hned jsem ji nahlásil na hygienu. A přiznávám se dále, že jako ministr financí jsem si nakoupil dluhopise mé vlastní firmy s úročením, které nemusím danit. Takže 90 milionů ročně doma. Na svou obranu musím říci, že samozřejmě poté jsme to ostatním filutům, podobným jako jsem já, jsme to zatrhli, takže už to daní. A prosím vás, čím víc já vydělám, tak samozřejmě tím více mohu dát zdarma koblihe před volbami. Takže to je pro vás. Prosím vás, také přiznávám, že zaklekávám na cizí firmy. Konkurence se likvidovat musí, ale pro tuto chvíli se omlouvám, že jsem na vás zaklekl, že jsem na vás klečel a dusil vás, dokud jsem vás neudusil. Ale prosím vás, se odmítám rasismus. To není pravda. Bílé firmy, černé firmy, mně to bylo úplně jedno. Důležité je, že to byly bývalé firmy. Tak. Ovšem, očerňování politických konkurentů je důležité, prosím vás. Neodmítám rasismus. Já jsem si na to koupil noviny a média, ale musím říct, že já sám osobně jsem do těch novin opravdu nikdy nenapsal ani řádku, protože to byste asi poznali a ve finále bych očernil já sám. A to by byl potom rasismus. Tak. A nakonec Čapák. Kauza Čapí hnízdo. Ano, byl to dotačný podvod. přiznávám se. Já jsem samozřejmě cizím médiám nejprve dělal blbého, což bylo velice těžké pro mě, a odkazoval jsem je na poslance Ferryho, že ten má čapák na hlavě, jinak já nevím, kdo to má, co to má, proč to má ten čapák. Ale bohužel, oni se domákli, že já mám na hlavě olomoucké máslo a dcera miliony na účtě z dotace. Takže co pak to je spolehlivá, ale nicméně ukecaného syna jsem samozřejmě musel uklidit na Krym. Na svou obranu musím říct si, že z tohoto nápadu byl unesený. Tak, takže prosím vás, já přiznávám se dobrovolně, ke všemu se přiznám, odstupuji, dávám funkci k dispozici, protože mám výčitky. Mám výčitky, že všechno je zavřené, vy jste zavřený doma, jenom já nejsem zavřený. Takže prosím vás, nasaďte mi želízky. Nasaďte mi ty želízky. Toto datum, prosím vás, se zapíše do análu. 1. dubna 2021. A není to apríl náhodou. 1. dubna, je to apríl. Takže dámy a pánové, byl to humor, samozřejmě apríl, já doufám, že jste se pobavili jako já, doufám, že jsem vás nachytal jako obvykle, mám smysl pro humor, takže jsme se zasmáli. Samozřejmě, čapí, 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 čapí. Takže, nebyla to pravda. Takže neodstoupím. Někdy si to přeci zapamatují. Uvidíme se prosím vás příští týden a samozřejmě ne v tepláke, ne v pruhovaném, ale normálně v kravatě. Mějte se krásně a mám ještě informace na závěr, že teď svalujeme ve vládě dotace pro zoo. Takže z čapáku bude zoologická zahrada. Mějte se krásně. Hezkého apríla.
No, co dodat? Já jenom chci prostě říci, když mám něco puštěného, tak se mi nesnažte se mi dovolat prostě do toho. Jednak jsem to pouštěl z telefonu a druhák nejsem schopný s váma komunikovat telefonem, když prostě jako zrovna něco běží. Takže buďte trpěliví a prostě když vám to vymáčknu, no tak to přijměte, jako že to tak je, hotovo. Tak, teď vás můžu přijmout. Halo, halo, kdo tam? Tady Petr Václav. No, tak to byla jenom taková asi chuť nám tady něco překazit. Že by to byl nějaký troll, to snad ne. No, já doufám, že posluchač, tady si to je posluchač, že nám ještě zavolá. Přemýšlím podle toho čísla. No, uvidíme. Třeba to byl jenom někdo, kdo nám chtěl zkazit dobrou náladu. A to my si zkazit nenecháme, to asi chápete. Tak mám tady přání k Velikonocům, děkuji Ivo. Svátky jara, musím říct si takové, protože ví, že Velikonoce jsou svátky, které stejně jako Vánoce, tak spíš pojímáme trochu jinak, nikoli podle církevní bajky. Takže s Išou to máme nastavené jinak, opačně. Takže všem přeji také, kdo budete slavit svátky jara. A říkám, zítra hlásí chumelení. Včera bylo nějakých 23 stupňů. Někde prý bylo dokonce 26, byly rekordy. Teď se přižene chumelenice, to se přežene a potom už to bude všechno, myslím si, docela dobré, že to je poslední záchvěv zimy. Kdo jste si namontoval už letní pneumatiky, tak pravděpodobně jste to trošku urychlili, ale protože stejně nikam správně nesmíte jezdit, tak by to nemělo být nic otřesného. Já si myslím, že to nebude takové, že by nějak, ale hlásili i náledí tedy ze soboty na neděli, že má být. Tak já doufám, že ta příroda země je teplá, dá se říci, takže i když na to bude celou noc chumelit, tak to všechno rozbředne. Prý 4 cm sněhu i v nížinách má napadnout a ve vysokých oblastech nebo v horských oblastech má napadnout celá hodně sněhu. Tak pamatuji si a vzpomínám si, že koncem března, my už máme dneska duben, že koncem března jednoho roku tak bylo také takové krásné počasí 22 stupňů, měli jsme nějakou aktivitu a vraceli jsme se do toho kempu někdy před půlnocí, musím se to stihnout do půlnoci, jak někdy před půlnocí, a vím, že tam byl takový kmen přes potůček, on byl asi tak 3 metry široký ten potok, byl tam spadlý strom, tak jsme asi skupina 10 lidí přesto přebíhali. A jako nejmladší, tak jsem šel poslední. To už ten strom byl pěkně odsákaný vodou, no pochopitelně skončil jsem po pás v té vodě. Bylo to osvěžující, to je pravda. Ale bylo to docela příjemné, dal se to snést, protože říkám, i večer byl vlahý, i okolo té půlnoci bylo nějakých 12 stupňů. A já si myslím, že ne dnes v noci, ale tu předchozí noc, že bylo v noci asi 12 stupňů. To v podstatě i v létě často ta teplota spadne pod 12 stupňů, zejména třeba už pak v srpnu, tak ty teploty třeba bývají 5-8 stupňů v noci. Kdo spíte pod stanem, tak víte, že se to může stát, že se to stává. Takže ku podivu velmi teplé dny. No a kdo koukáte na nebe, tak asi víme, proč se dějí takové výkyvy počasí, protože opět se práškovalo, opět se harpovalo, opět se dělají zásahy do toho počasí, protože možná proto, aby ty Velikonoce nebyly hezké, aby nebylo hezké počasí, tak aby lidé nechodili na tu náplavku, aby lidé nechodili prostě do té přírody. Se mi líbilo, jak včera mainstream byl úplně běsnej, protože včera, myslím, do pořadu volal posluchač Karel, že dělají s paní Louízu po Praze asi 90 aut, že jezdí po Praze, houkají a že jednou chtějí taky zablokovat, až se to domluví, takže zablokují celou Prahu a že bez roušek a že lidi prostě po Praze, všude, že v Praze se chodí bez roušek, protože je krásné počasí. Policie byla dost z toho jakoby ne nervózní, ale jako ani to neřešili, protože v podstatě se to nedalo řešit. To je právě ten moment, to je to, co funguje, že když všichni sundají ty roušky, tak sice po pár lidech oni vystartujou, ale v podstatě nejsou schopni řešit všechno. A to je ten moment, který se stal třeba včera na té náplavce a v těch ligrových sadech a tam všude, kde jakoby oni byli s tím štábem po 9 hodině večer. A ještě po 9 hodině večer tam bylo dost lidí a popíjeli tam a prostě bavili se na čerstvém vzduchu po tom roce vlastně toho zavření, nebo minimálně po tom půl roce toho uzavření, nebo přes půl roku jsme tady vězněni 9 měsíců pomálu od toho léta. No a páni ministři a Lubomír Volný zveřejnil na svém Facebooku to zasedání zdravotního výboru, jak se tam rozčiloval nějaký ten šmoula, že lidi se urvou ze řetězu, že lidi a na to, že lidi se budou chovat jako urvaný ze řetězu. A co jste čekali? Co čekáte od svých nesmyslných, debilních nařízení? Že je donekonečna vám budeme trpět? Že donekonečna se budeme ohýbat pod tím, co vy nám na ty záda budete nakládat? Kdybyste to aspoň uměli zdůvodnit, ale to, čím vy to zdůvodňujete, slavná elito, když to je trapný. To je stejný, jako když někdo, kdo si hraje na nějakého lingvistu, vám napíše nějaké sdělení a v tom sdělení je co řádek, to 3 hrubky, tak to je opravdu lingvista. Úplně stejně se chová ministerstvo zdravotnictví a prostituti a prostituti, kteří pro kariéru a korupčníci, kteří pro kariéru jsou ochotní udělat cokoliv. A reagoval na to pan Vandás, který vyzval tyhle ty vládu Blatného a všichni, kteří o nás mluví jako o dobytku urvaném z řetězu. Líbilo se mi to, protože nejsme dobytek urvaný z řetězu. My jsme svobodní občané, kteří nějakým způsobem, někdo víc, někdo méně, někdo vůbec, tolerujeme tu debilitu a tolerujeme to, že tady probíhá genocidní program, že tady probíhá vraždění lidí, tak uzavírání lidí do nesmyslných vězení. tak lidem to už prostě začíná docházet. Lidi už toho mají plný zuby. A můžou být tito rádi, že nějakým způsobem ještě ti lidé nevzali holé klacky v jídle a nešli si to s nima vyřídit. Kdo jste sledovali pana Hlásenského a televizi KTV, kteří šli do podatelny parlamentu České republiky podat nějakou stížnost k docela závažné trestné činnosti, která je kryta samotnou policií, protože tam jde právě o velice záhadnou smrt, takzvanou sebevraždu policisty, který vyšetřoval určitou záležitost, tak určitou kauzu. Tak parlament je zatarasen zábranami, stojí tam policie a nikoho nepustí do budovy parlamentu, kromě poslanců, nikoho jiného tam nepustí. A já se ptám, koho se bojí ty poslanci? Koho se bojí? Bojí se, že někomu rupne v kouli a půjde tam a udělá tam nějakou, no v lepším případě, výtržnost? Nebo že tam někdo vletí prostě a někoho tam zabije? Protože třeba někomu už rupnou nervy, protože se vystříkal úplně z peněz a v podstatě jeho podnikání je cugrunt a jeho osobní život je cugrunt. Ty rodiny se kolikrát rozpadají, protože to zabezpečení majetkové, které tam bylo, tak už tam není. A čerpají se peníze z osobních účtů, čerpají se peníze z osobních úspor nebo z rodinných úspor. A pochopitelné je, že dřív nebo později takových lidí jsou tady desetitisíce, možná statisíce, kteří úplně vykrváceli vlivem těch nesmyslných, kdyby aspoň smyslných, ale nesmyslných opatření vlády. A těchto lidí oni se bojí. Oni se bojí těch zoufalých lidí, kterým způsobili tak obrovské újmy po všech stránkách. Psychické újmy, zdravotní újmy, materiální újmy, příjmové újmy, existenční újmy. Zlikvidovali spoustu lidí cugrunt. Tak ať se bojej, ale ať za to přijmou odpovědnost. Ono se to dobře hlasuje za zdmi parlamentu, když parlament je obklíčen policií a neprodyšně uzavřen. Jo, to se tam dobře hlasuje. A ty zrádci, ty vlastní zrádci, kteří dopustili to, že tady máme opět ten nouzový stav, a já znova připomínám, proč máme ten nouzový stav, proč ho musíme mít? Přeci máme pandemický zákon, a to vůbec ho neobhajuju. Pandemický zákon je něco, co vůbec nemělo kdy být přijato. Ale přeci musí být v řadách hlav, nejenom vás posluchačů, ale v řadách hlav jiných lidí, se musí rodit každý den myšlenka na to, proč musel být schválen pandemický zákon, proč tak naléhavě musel být schválen ve zrychleném čtení a tak dál, v tom režimu, proč musel být přijmut ten pandemický zákon, když je upřednostňován nouzový stav. Proč? Má to několik rovin, už jsem se o tom bavil. Za a podle pandemického zákona de facto odpovědnost za uzavírání okresů nemá vláda, ale mají hejtmani, čili místně správní celky, místní samosprávy, po dohodě s hygienou a tak dál, čili takový ten trošku režim, který byl ještě předtím. Druhak by se nemohlo vakcinovat vakcínama, které tady jsou. To znamená, že nemohli by být občané České republiky prodáni touto vládou do experimentu jak bych to popsal, do experimentu genetického inženýrství, a to jen na základě souhlasu s očkováním, tak ti lidé dávají souhlas, že se stávají a souhlasí s tím, aby tento experiment byl aplikován na našem národě, na našich obyvatelích. A jsou vytvářené tlaky a nátlaky a lidé jsou utiskováni a lidé jsou vydíráni k tomu, aby to očkování pokud možno podstoupili. To znamená, že bez nouzového stavu by sice mohla nařídit, ministerstvo zdravotnictví mohlo nařídit podávání léčiv nebo testování, i když s velkým otazníkem, jenomže to by se nesměly používat experimentální vakcíny. To znamená, nesměly by se používat léky, či nemohly by se, ne, nesměly, nemohly by se, anebo by to bylo opravdu protizákonné, používat tady to, co dneska je proklamováno jako světlo na konci tunelu. Čili má to svoji logiku, proč tak nutně chtějí ten stav, který mají. Nouzový stav. No a pak jsou to pochopitelně ty všechny doprovodné materiální požitky, o kterých jsme tady hovořili. Primula provozuje 14 testovacích míst, Babiš provozuje 75% z 380, tak to umíme počítat. Matematiku také umíme, takže počty jsou jasné. Říkal jsem je teď už dneska v pořadu. Máte tady odpověď na to, proč musíme mít nouzový stav. A odpověď na to, proč komunisté páchají v přímém přenosu politickou sebevraždu před zraky celého národa a před zraky svých voličů. A ještě se zaštítí tím, že jejich členská základna to vyžaduje. Tak kdyby to byla pravda, tak já souhlasím s tím, že je potřeba tuhle partaj zakázat. Pokud členská základna KSČM většinově vyžaduje nouzový stav, uzavření okresů tady tak, jak to máme, tak musím říct, že to je partaj psychopatů. Ale ono to tak není. Řadová členská základna vůbec nebyla dotazována, nikdo se s ní o tom nebavil, možná to vypadlo z nějakého hlasování na grémiu, ale ne z členské základny. Takže komunisti už se naučili úplně všemu, pokrytectví, lhaní, korupci, úplně všemu. V čem jsou mistři světa pravicové strany, tak komunisti je v tom nejenom podporují, ale už jsou v jednom pytli s nima. Když to řeknu, na pár lidí, který mám pocit, že stejně z té partaje brzy odejdou, tak si myslím, že to je opravdu partaj na ústupu, partaj, která spáchala svoji sebevraždu a nic to nemá společného s tím, co proklamují, čím se zaštiťují. No, mám tady možná ještě jednu věc, kterou bychom mohli probrat. Tak se na ní můžeme podívat. To poslal Marek. Týká se to daní, pochopitelně. A to je to, že vyšší daně se blíží, vyšlo to na Seznamu zprávy, stát není schopen vybrat dost na důchody a platy. Povinné státní výdaje jako důchody, zdravotnictví či platy rychle rostou. Stát už nedokáže vybrat dost ani na jejich pokrytí, natož na další investice. Řešení je jediné. Přijde výrazné zvyšování daní. K tomu se chci asi tak vyjádřit, že my tady platíme opakované daně, vícenásobné zdanění tady máme. Jednoduše si to řekneme tak, že dostanete mzdu nebo podnikáte, tak tady máte, jste povinni platit daň jako takovou, čili máme zdaněný příjem. To je první zdanění. Pak tady máme daň z přidané hodnoty. To je v rámci firemního účtování dneska dosti značná záležitost, nebo značně hojně jaksi vyplácená. To nám všem zdražuje všechno. Cokoliv si koupíte, ať jste firma, nebo ať jste občan, platíte DPH. Buď platíte 15, nebo platíte 21%. Takže vy si jdete koupit za zdaněné peníze, si jdete koupit mléko a zaplatíte z vašeho nákupu je 21% daň z přidané hodnoty. To, že tam žádná hodnota přidaná není, to víme, protože ty potraviny třeba například jsou otraviny. To teď nechci rozebírat. Je to prostě tak, že zaplatíte daň sociální zdravotní, pak zaplatíte DPH, či daň z přidané hodnoty, na všechno, co si koupíte. Takže zdaněnýma penězma zaplatíte další daň z přidané hodnoty. Některé sortimenty, některé výrobky ještě podléhají takzvané spotřební dani. Jsou to třeba alkohol, cigarety, mě tak napadají, pochopitelně pohonné hmoty. A pak jsou nějaké speciální další daně, které se ještě jako spotřební daně uvalují třeba na ty strategické věci, jako jsou pohonné hmoty. Suma sumárum, když se to sečte, tak když si vyděláte 100 a žijete v tomto systému, tak vám zbyde 30. Vyděláte 100 a zbyde vám 30. To znamená, je to třetina toho, co máte jakoby k dispozici. Takže pokud má někdo 21 000 příjem, tak jeho kupní síla v úvozovkách je 7 000. Ve skutečnosti jsou to tyto peníze, které jste si vydělali, protože ze všeho platíte státu. Takže když vy vyděláte 21 000, tak 14 000 z toho, co vy vyděláte, získá stát. A 7 tisíc je to, z čeho vy můžete jakoby vyexistovat. Když vyděláte 42 tisíc, tak z vašich 42 tisíc má stát 30 tisíc. Stát chce ještě zvyšovat daňovou zátěž. To má logiku, ne? A nebo stát se úplně zbláznil? Protože dnes je ta společnost tak zvláště uspůsobená, že já si myslím, že to povede k velmi vysokému nárůstu šedé ekonomiky. To znamená, že lidé mimo ten systém si budou poskytovat služby buď barterově, výměnným způsobem, budou se snažit obejít ten stát, budou se snažit obchodovat tak, aby v podstatě to šlo úplně jiným způsobem. Proto stát se bude tlačit do toho, že zruší a bude chtít zrušit hotovost. Protože potom při jakémkoliv způsobu placení, ať je to tak nebo tak, tak ty pohyby stát na ně vidí. Jediná překážka v tom, aby nás zdanili pokud možno 100%, tak je to, že udělají bezhotovostní platební styk. To znamená, pak všechno mají pod kontrolou. Ale zase, všechno nebo nic? Když utáhnete některé šruby až přes příliš, tak mohou prasknout. K čemu to povede? No, lidé budou bartrovat. Prostě nebudou si platit. Budou fungovat na bázi protislužby. A to zejména lidé, kteří zůstali lidmi. Takže to může tlačit do zvláštního vývoje ve společnosti. Já se ale chci vrátit k tomu článku. Po každé rozpočtové párty začne bolet hlava. Bývá to ve chvíli, když politici začnou přemýšlet, jak zbavit rozpočet schodku, který v uplynulých letech vyrobili. Pokud se v zákonech zavázali k výdajům, které nepokryjí obvykle daňové příjmy, pak jde o takřka nesplnitelný úkol do takové reality dnes procitá Česko. Na daních a sociálním pojištění loni český stát vybral 1 203 000 000 000. To znamená 1 203 000 000 000. Zároveň mu zákon přikazoval vyplatit 923 miliard za sociální dávky a příspěvky do zdravotnictví. Svým zaměstnancům a armádě byl pracovními smlouvami zavázán vyplatit dalších 363 miliard. Převedeno do úřední řeči, takzvané mandatorní a kvazimandatorní výdaje přesáhly o 85 miliard částku, kterou stát dokázal pokryt z vlastních zdrojů. Co je důležité, ale že na první pohled je viníkem epidemie covidu, protože přinejmenším na své zákonem předepsané výdaje měla vláda ještě v roce 2019 dost peněz. Přitom ostatní agendu mohla financovat s bílými 170 miliardami. Při bližším pohledu je však zřejmé, že pandemický rok 2020 jenom urychlil vývoj, který začal už 5 let předtím. Čili už v roce 2015. V roce 2015 byl nastartován proces, kdy bylo evidentní, že státu dojdou peníze. Stále výkonnější ekonomika zajistila v letech 2015 a 2016 rychlejší růst daňových příjmů. Vláda Bohuslava Sobotky na to zareagovala ve volebním roce 2017 mohutným zvýšením výdajů. Nový premiér Andrej Babiš hned po nástupu tempo ještě zvýšil. Ptáte-li se jak? Tak třeba. Zavedení EET mělo za důsledek přijetí 35 tisíc úředníků, kteří byli určeni na kontrolu toho, jak funguje EET, jestli to není porušované a tak dále. Když Andrej Babiš mával nějakým grafem, kde vykřikoval, že vybral o 1 300 000 000 víc na daních, tak jsem si spočítal, taky jsem tady říkal v pořadu, že to přesně je to číslo, které stálo na mzdách a výdajích tento stát, a možná ještě to číslo je větší, těch 35 tisíc úředníků. Čili Andrej Babiš nezvýšil výběr daní, respektive zvýšil sice výběr daní, ale stálo ho to mnohem víc peněz, než kolik vybral. A jeho lži prostě jsou od začátku i dokonce stejné. Už v časech před krizí zaznamenali mandatorní výdaje rychlý růst a byl otázkou času, kdy jejich křivka protne křivku daňových příjmů. Koronavirová krize zkrátila čekání, když vyřadila z provozu část daňových poplatníků. Babišův kabinet si nechal na letošní rok schválit rozpočet, podle kterého měl růst daňových příjmů kopírovat růst výdajů na dávky a mzdy. Očekávání se počátkem roku plní pouze u výdajů na daních se vybírá proti loňsku méně. Historii o tom, jak vláda zrychlovala mandatorní výdaje, lemují jednotlivé zákony a nařízení, podle kterých se zlepšuje dostupnost jednotlivých dávek a zvyšují jejich sazby. Výdaje na důchody vyrostly v letech 2016 až 2020 o třetinu. Rodičovský příspěvek stal státní kasu o polovinu víc než dříve. Náklady na nemocenskou přišly na dvojnásobek. Průměrný plat v půlmilionové armádě státních zaměstnanců byl před 5 lety o 2% vyšší než u kolegů v soukromém sektoru. Loni už to bylo o 9%. U výdajů ze státního rozpočtu party pokračuje ještě letos. Výdaje na důchody a nemocenskou vyrostou podle plánu o dalších 5%. Ostatní sociální dávky dvojnásobným tempem nepočítaje podporu v nezaměstnanosti, která půjde nahoru ještě rychleji. Platy státních zaměstnanců přesáhnou mzdy u soukromníků o 13%. To tedy, kdyby ty platy byly. Ale ty platy nebudou, protože spousta těch lidí zkrachuje, takže ty nůžky se ještě víc otevřou. Zároveň je patrné, že konsolidace rozpočtu si vyžádá významné navýšení daňové zátěže. Netají Národní rozpočtová rada ve svém březnovém stanovisku hlavní nepříjemnost, kterou způsobí dosavadní utrácení. Je to prý nutné, protože po jim snížení výdajů už růst dluhů zabrzdit nepůjde. No, já si myslím, že do hospodaření řádného hospodáře má tato vláda hodně moc co daleko. Přátelé, je skoro 10 minut po 19. hodině, za chvíli pochopitelně se přihlásí Studio Helen, které dnes supportuje Vítka a vedoucího Kolotoče s jejich pořadem. Takže my se pomalu, ale jistě budeme tak nachylovat ke konci toho našeho dnešního povídání. Napsal mi tady Jarda ze studia Meta, nebo z rádia Meta, že slyšel vtip, bylo by levnější zavřít 200 poslanců než celou republiku. No to není tady, jak píše tady Helenka na to. To ani není vtip, ale úspora. No, je to tak, jak říká Lubomír Volný. Každý den, kdy zasedá parlament České republiky, znamená ohrožení pro občany této země. A prostě, když sledujete, co se tam probírá, jaké názory tam jsou. Já když jsem slyšel ty rusofoby, opravdu ty rusofoby, kdy tam vykřikovali prostě, že kdyby to naše jádro dostavovali Rusové, jak je to obrovské riziko bezpečnostní pro naši zemi. A že teda nám nevadí ten plyn, který odebíráme od těch Rusů, a ta ropa, kterou tam jako... To není bezpečnostní riziko. Je zvláštní, že Ruská federace je pro řadu zemí Evropské unie velice vyhledávaný obchodní partner. Objemy, které dělá Francie nebo Německo, obchodní objemy a obraty, které dělají tyto dvě země, nebo Itálie, které dělají s Ruskem, jednoznačně dávají najevo, že přesto, že Evropská unie vůči Rusku postupuje na politické scéně tak, že tam dávají nějaká ultimáta, nějaké sankce a tak dále, tak dále, tak ale živě s Ruskou federací obchodují, protože nejsou blbci. U nás jsme za blbce. Co je ruské, to je špatné. Rus je nebezpečný. Rus představuje obrovské riziko. Ale konkrétně v těch elektrárnách, tak jediný Rus umí tu elektrárnu postavit od základu až po předání jedoucího komplexu do užívání. To umí jenom Rusové. Ostatní jsou dílčími dodavateli určitých záležitostí, které je pak ale velmi složité oživit a dostat do provozu schopného stavu. Přesto tady je obrovský rusofobní pohled na to, že Rus rozhodně v žádném případě Rusko nesmí dostavovat jádro. Proč tomu tak asi je? No tak jestli je to jako s covidem, tak jsou v tom zase peníze. Nebo že by něco jiného. No nic, nevím, jestli je to jako takovou úvahu. Na rozloučenou. Tak vážně, milí posluchači, jak už jsem řekl, 19.15. se blíží a to znamená, že Petr Václav se s vámi pomalu bude loučit. A když se s vámi budu loučit, tak nějakou hezkou písničkou. Čili zítra se uslyšíme u pořadu Stárnutí je přežitek od 17 hodin. Budu se na vás těšit. A pro dnešek se s vámi budu loučit. Mějte se krásně, opatrujte se v tom předjaří. Zítra si nezlomte nohu na případném náledí nebo sněhu. Sněhy roztají, půda se zelená, narcisky kvetou, Petr Klíček kvetou, tulipány razou ze země. Víte, příroda je moudrá v tom, že přírodu jen tak něco nezastaví. Ale my lidé, my někdy máme až přes příliš takzvaného rozumu. Takže já vám přeji, ať vám funguje selský rozum a budu vás předávat do péče studia Helen. Takže vážení milí posluchači, To je teď ode mě z Midgardu všechno. Loučí se s vámi jak jinak než Petr Václav.
Jasná správa.